Mikä meitä vaivaa podcastin tekemisen mahdollistaa meidän tukijat osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Tukemalla meitä 5 eurolla kuussa saat jatkossa bonusjaksoa joka kuukausi, pääset osallistumaan YouTube-liveihin ja lukupiireihin. Ja saat myös koko meidän vuosien arkiston, johon voit tutustua koska vain haluat. Vain säännöinen Patreon-tuki takaa sen, että tämä podcast jatkuu, joten kiitos, että tuet. Moikka. Tämä on nyt tosi hämmentävä tilanne mulle, koska yleensä kun mä laitan mun puhelimen nykyään tälle olohuoneen pöydälle, niin se tarkoittaa sitä, että on salaisen päiväkirjan äänitys alkamassa, mutta tällä kertaa ei ole, vaan mä lähetänkin sulle ääniviestiä sinne maaseudun residenssiin. Sellainenkin ero tässä on, että tämä olohuone, missä mä oon, niin mä oon ensimmäistä kertaa täällä, että tulin Turkuun eilen tällaiseen Airbnb:hin, joka on keskustassa, jossa on sauna. Mä oon täällä nyt muutaman päivän ja mun tarkoitus on nähdä mun kummilasta ja mun veljeä ja äitiä. Ja sitten mä aion myös vähän tehdä tällaista epämääräistä haahuilua omien menneisyyden paikkojeni äärellä. Turkuun tulo on mulle aina sellainen hyvin kerroksellinen kokemus. Mä oon täältä kotoisin ja mä oon muuttanut pois täältä reilu 10 vuotta sitten, ja mä en välttämättä arjessani hirveästi ajattele tätä kaupunkia, tai kyllä nyt jonkun verran, ja sitten tietysti soitellaan vaikka pari kertaa viikossa perheen kanssa, tai joidenkin eri perheenjäsenten kanssa, jotka asuu täällä. Mutta sitten kun mä tuun tänne, niin musta tuntuu, että jokainen 4 kilometriä tästä kaupungista taittaa sisäänsä semmoisen loputtoman sarjan erilaisia muistoja. Mä en voi kulkea oikein missään ilman, että se, tai no, voin varmasti kulkea monissa paikoissa tässä kaupungin reunoilla, missä mulle itse asiassa, mä en edes tiedä mitä siellä on, tai mä en tunnistaisi sitä kuvasta, että tämä edes kuuluu Turkuun, mutta sanotaan näin, että nämä alueet, missä mä nyt liikun, niin ne sisältää ihan valtavasti mun elämään liittyviä asioita, että vaikka just eilen, kun mä kävelin tuossa Puutarhakadulla, niin sitten siinä on ensinnäkin mun yläasteen lukio Puolelanmäen koulu, ja sitten kun mä kävelin semmoisen Alvar Aallon suunnittelman maalaisten talon ohi, niin sitten mä muistin siinä samalla, että miten mä eksyin sinne, kun mä olin mun mummun luona käymässä keskustassa joskus ehkä 10-vuotiaana ja menin bussilla itse kotiin, ja sitten mä muistin, että okei, että tässä mä oon kyllä ollut silloin, mutta että mä en tiennyt missä mä oon, mutta että se on jäänyt jotenkin mun mieleen. Tai että jotenkin kun kävelee yhdellä kadulla, niin sitten muistaa, että tässä oli semmoinen maahanmuuttajien kioski, josta pystyi ostamaan alkoholia 13-vuotiaana. Ja tässä oli tämä juttu, ja tuossa kulmassa me oltiin Räykillä ja Salhaa ja silleen. Mutta sitten mä tässä samalla, kun mä kelaan läpi näitä 4 kilometreihin taittuneita muistojen sarjoja, niin mä myös mietin jotenkin sitä yhteiskunnallisia asemia ja myös omaani. Mä kuuntelin just sellaisen tosi kiinnostavan haastattelun sellaisesta brittityypistä. Se on tehnyt väitöskirjansa Pierre Bourdieusta, mutta se on kirjoittanut nyt sellaisen jonkinlaisen tietokirjan niin kuin brittiläisestä pikkuporvaristosta. Ja se, mitä se yrittää sillä tehdä, on pohtia työväen luokkaisuutta ja eri tällaisiin työväenluokkaisiin asemiin ja pikkuvorvarillisiin asemiin liittyvää politiikkaa ja niin kuin sitä, että miten nykyään moni, joita me ajateltaisiin esimerkiksi työväenluokaksi, niin ne äänestää vaikka poliittista oikeistoa ja tälleen. Mutta sitten sillä niin kuin se analyysi keskittyy brittiläiseen pikkuporvaristoon muun muassa suhteessa Margaret Thatcheriin ja siihen, miten Margaret Thatcher korosti sitä, että hän on vihanneskauppiaan tytär ja silleen semmoista itseyrittämisen etiikkaa, semmoista eteenpäin pyrkimistä, omia rahoja, valtiovihamielisyyttä ja vihamielisyyttä suhteessa teollisuustyöväestöön ja muuhun tämmöiseen perinteiseen työväestöön. Ja sitten mä sitä kautta olen vähän pohdiskellut myös omaa taustaani ja ehkä sellaista, että miten se sellainen pikkuporvarillisuus jossain määrin myös liittyy omaan kokemukseen lapsuudessa ja nuoruudessa siitä, että miten ehkä erityisesti tuolta toiselta puolelta sukua välitettiin aika voimakkaasti semmoisia työväestöön vihamielisesti suhtautuvia asenteita, ei ehkä silleen kauhean selkeästi tai kauhean silleen poliittisesti koherentisti, mutta jotenkin just kun munkin vaikka isovanhemmat, että et niillä ei ole koskaan ollut kauheasti rahaa, mutta että sitten on ollut sellainen tietynlainen porvarillinen yleisorientaatio, mikä on sitten siirtynyt myös toisille vanhemmista jossain määrin ehkä semmoisena epämääräisenä yleenkatseena liittyen ihmisiin, joilla ei ole vaikka tiettyjä asemia ja sellaisen ajatuksen, että omalla työllä pitää pyrkiä eteenpäin ja pitää pyrkiä olla parempi, mitä varmaan niin Suomessa yleisesti kuvataan keskiluokkaiseksi asennoitumiseksi, mutta että sitä voisi myös luontevasti mielestäni kuvata jonkinlaiseksi pikkuporvarillisuudeksi. Mutta ehkä sitten semmoisena tätäkin yleisempänä asiana, niin se haastattelu, se teki semmoista aika mielenkiintoista tarkkaa analyysiä tietyistä arvostuksista ja tietyistä erilaisista yhteiskunnallisista ryhmistä tämmöisen. Se yhdisteli vähän niin kuin sosiologista luokka-analyysiä ja sitten toisaalta tällaista marksilaista luokka-analyysiä, että jos ajatellaan, että sosiologinen luokka-analyysi vaikka semmoisena weberiläisenä, niin se yhdistää kulttuurisia ja sosioekonomisia muuttujia toisiinsa ja sitten marksilaisessa luokka-analyysissä ideana on enemmän tarkastella luokkien välisiä dynamiikkoja ja erityisesti sellaista etsiä tavallaan sellaisia tapoja, joilla luokkajärjestelmä voidaan purkaa tai panna viralta. Ja sitten siinä musta on tosi kiinnostavaa, että tämä tyyppi puhuu siitä sosiaalisesta liikkuvuudesta ja siitä, miten sosiaalinen liikkuvuus on ollut sellainen tosi keskeinen asia, jolla vaikka Tony Blairin New Labour perusteli tai jolla se kasvatti suosiotaan ja jolla se perusteli olemassaoloaan. Ja mehän tiedetään, että Suomessa vasemmistolle ja tämmöiselle hyvinvointivaltioon vasemmistolle sosiaalinen liikkuvuus on tosi keskeinen asia, että me rakennetaan sellaisia järjestelmiä, joissa ihmisten on mahdollista edetä luokka-asemista toisiin. Mutta se, mikä oli kiinnostavaa tuossa haastattelussa, on se, että tämä tyyppi käsitteli sosiaalista liikkuvuutta erityisesti sitä kautta, että se ei pyri nostamaan kaikkia pois luokkajärjestelmästä, vaan se suhteutuu ainoastaan tiettyjen ihmisten mahdollisuuksiin vaihtaa asemia siinä luokkajärjestelmässä. Se tyyppi siteerasi sosialistista tai marxilaista historiaa Erik Hobsbawmia, ja sitä sitaattia mä nyt en osaa toistaa tässä oikein tarkasti, mutta se meni jotenkin silleen, että sellaiset ihmiset, jotka ajattelee, että ne voi nousta järjestelmän huipulle, niin on harvoin halukkaita purkamaan sen järjestelmän. Ja sitten tällä tyypillä se ajatus oli, että no marxilaisena meidän pitäisi tietenkin pyrkiä siihen, että me puretaan se luokan järjestelmä, eikä siihen, että me voidaan nousta itse sen huipulle, tai että me yritetään palauttaa sosiaalinen liikkuvuus niin, että on mahdollista jotenkin nousta asemien välillä, tai että luokkajärjestelmä pysyy edes jossain määrin dynaamisena. Ja tästä on tietenkin helppo olla samaa mieltä, vaikka samanaikaisesti tietysti sosiaalinen liikkuvuus on varmaan parempi kuin ei sosiaalista liikkuvuutta, mutta ehkä se liittyy myös tähän, että millainen kunnianhimon taso yleisesti pystytään asettamaan, että onko se politiikan kunnianhimon taso se, että yritetään palauttaa jotain sellaisia hyvinvointivaltioon liittyviä aikaisempia periaatteita voimaan, vai onko meillä kuitenkin tavoitteena päästä vaikka luokkajärjestelmistä eroon. Mutta sitten vielä sellainen asia, mitä olen ajatellut tässä itse asiassa pitkään, ja nyt ehkä erityisesti, kun olen tässä alkuvuodesta kuunnellut ja lukenut tämmöisiä amerikkalaisia ja brittien erilaisia poliittisia keskusteluja, podcasteja, ja niissä usein käsitellään aika paljon sitä, että millaisia erilaisia ryhmiä yhteiskunnassa voidaan tunnistaa, miten ne liikkuu sen, miten niiden halut ohjautuu ja miten ne liikkuu niiden järjestelmien sisällä. Että oli kyse sitten niin kuin äänestäjäryhmissä tai vaikka jostain just tämmöisestä pikkuporvarisesta tai jostain yrittäjäryhmistä tai työväestöstä. Mutta vähän niin kuin sellaista, että katsoo, että miten se sosiaalisen kentän dynamiikka toimii tietyssä hetkessä. Ja tämähän on sillä tavalla tosi oleellinen kysymys, että jos ajattelee jotain poliittista organisointia, niin yleensähän sen ajatuksena pitäisi olla, että se tarttuu ihmisten erilaisiin haluihin ja tai jotenkin rakentuu niistä käsin ja jotenkin muuttaa sitä yhteiskunnan dynamiikkaa, jotta ne halut voi jotenkin sitten virrata tai mitä se nyt sitten muotoileekaan, mutta kuitenkin ajattelee silleen, että olisi tärkeä ymmärtää, että mitä ihmiset ajattelee, millaisia arvostuksia niillä on, millaisia patoumia tai millaisia jotenkin kaunoja ne kantaa ja mitä tahansa. Ja sitten tätä kautta, kun mä oon näitä aika paljon kuunnellut ja näitä tällaisia musta usein hyvin kiinnostavia analyysejä erilaisista ihmisryhmistä puhuminenkin on tavallaan aika tai helposti johtaa semmoiseen vähän staattiseen ajatteluun, että nämä olisivat tämmöisiä pysyviä. Nyt kun tietysti ennemmin kannattaa ajatella silleen, että on olemassa erilaisia, niin kuin me voidaan ottaa pysäytyskuva yhteiskunnassa, mutta olisi aina tärkeää päästä katsomaan sitä, että miten muodostuu erilaisia tavallaan ryhmiä, miten organisaatioita tai sertifikaatioita ja miten erilaiset vaikka halut ja voimat kulkee siellä, väreilee siellä yhteiskunnan kentillä. Mutta joka tapauksessa se, mihin mä yritän tässä päästä, on se, että kun mä mietin Suomea ja suomalaista poliittista keskustelua, niin musta tuntuu, että meillä tai mulla tosi helposti käy niin, että päätyy katsomaan kentän sijaan jonkinlaista keskusta. Ja tämä kenttä tai keskus, niin tätä voi myös tarkastella monesta eri näkökulmasta, että jos ajattelee vaikka semmoista niin kuin mediaa jota seurataan, että kun Suomessa kuitenkin voi väittää, että kaikki koulutetut ihmiset lukee Hesaria ja sitten kaikki vähemmän koulutetut ihmiset lukee Ilta-Sanomia ja tälleen. Ja sitten kun katsoo niistä käsin asioita niin, ja erityisesti yhteiskunnan dynamiikkoja, niin se näkökulma on aina jotenkin siinä päätöksenteossa, keskuksessa, ihan siis maantieteisessä keskuksessa, joka on sitten vaikka Etelä-Suomessa ja miten sieltä virtaa erilaiset käskyt ja komennot sitten ympäri maata. Ja jos ajattelee, että katsotaan, että mitä hallitus tekee, millaisia päätöksiä hallitus tekee, sitten katsotaan, että millaista mitä elinkeinoelämässä tapahtuu, mitä sieltä ohjataan mitäkin asiaa. Katsotaan jotain sotilasjohtoa, joka on tietysti myös tämmöinen niin kuin tavallaan täysin ylhäältä ohjattu, keskitetty järjestelmä. Ja, tai vaikka se olisi hajautettu, niin sen ohjaaminen on kuitenkin tietyllä tavalla keskuslähtöistä tai vallan suhteen tosi yksiseitteistä, ainakin tästä näkökulmasta. Sitten jos ajattelee toista esimerkkiä, että jos ajattelee vaikka tämmöistä politiikkaa tai niin kuin poliittisia puolueita, ei tällaista tietyllä tavalla kivettynyttä hidasta politiikkaa tai jotenkin tällaista ei virtaavaa, ei juoksevaa politiikkaa, niin sitten siellä katsotaan aina silleen, että no on nämä puolueet, sitten ne puolueet jotenkin lähettää jotain viestejä sieltä keskuksesta käsiin, jotka yrittää tavoittaa eri puolilla ihmisiä, ja sitten me ehkä voidaan jotenkin vaaleissa niin kuin mitata jotenkin eri alueilta jotain kannatustunnuslukuja, ja sitten ne virtaa takaisin sinne keskukseen, ja ne määrittää sen, että ketkä niin kuin, istuu eduskunnassa, ja jotenkin tälleen. Mä en tiedä, onnistuiko mä kauhean hyvin kuvaa sitä, mitä mä tässä haen, mutta ehkä mä jotenkin haen niin kuin sitä, että musta tuntuu, että mä ymmärrän vaikka hirveän huonosti sitä, että mitä ihmiset haluaa eri paikoissa tai miten se sosiaalinen kenttä, mikä sen tilanne on tai miten ne jotkut pienyrittäjät vaikka jossain kasvukeskusten reunoilla tai miten jotkut maanviljelijät, millaisia elämismaailmoja arvostuksia niillä on tiettyinä hetkinä tai miten ihmiset ajattelee eri paikoissa, mitä me voidaan tunnistaa sellaisia, että okei, täällä niin kuin liikahtaa jotakin, täällä jotain uutta tai tälleen. Ja tämäkin tosi helposti menee jotenkin saa sen vähän niin kuin valtiotieteelliseen kontrollin ajatukseen, että tämä kuulostaa tavallaan siltä, että meidän pitäisi olla sellainen tiukempi kontrollijärjestelmä, että me voidaan tunnistaa pienet muutokset ja sitten jotenkin tukahduttaa ne, mutta ehkä mä ajattelen tätä niin kuin siitä näkökulmasta, että musta tuntuu, että tosi helposti seuraamalla suomalaisia niitä lähteitä, mitä mä Suomessa yleensä seuraan, niin mä en ymmärrä yhtään, mitä oikeastaan tapahtuu, tai mä en ymmärrä ikinä, että mitään uutta voisi nousta alhaalta ylöspäin, koska mä en näe sinne alas. Ja sitten tämä tietysti suhteutuu aika oleellisesti myös johonkin poliittisiin liikkeisiin silleen, että niissäkin usein on tosi vaikea, tai no, nehän tietysti aina lähtee siitä, että katsotaan, että ketä tulee paikalle ja katsotaan, mitä tapahtuu, mutta jotenkin musta tuntuu, että jos olisi vähän parempi tatsi siihen, että mitä eri paikoissa tapahtuu, niin sitten olisi ehkä mahdollista jotenkin joskus, jos ajattelee niin kuin aidosti sitä, että yrittäisi saada jonkinlaista liittoutumisen kautta jonkinlaista valtaa, niin sehän tarkoittaisi sitä, että pääsee jotenkin paremmin jyvälle siitä, että miten erilaiset ihmiset ajattelee ja toimii, ja se ei välttämättä sieltä pelkästään tuijottamalla sitä keskusta, niin se ei välttämättä onnistu. Tähän liittyy tietysti myös sitten jotenkin se, kun mä joskus yritin selvitellä, että miten vasemmistoliitto organisoituu kaupungin ulkopuolella, ja sitten niin kuin jotenkin kyselemällä tätä sieltä puolueesta, ja sitten mun tosi pinnallinen käsitys on nyt se, että ei oikein, että siihen jollain tavalla ei ole oikein rahkeita, tai että se on kuitenkin sellaista enemmän jonkinlaista tiedottamista keskuksesta käsin ja jotain mainontaa keskuksesta käsin, jolla lähestytään ihmisiin, mutta sehän tietysti on tosi eri asia, kun se, että yrittäisi mennä johonkin paikkaan ja pikkuhiljaa tavallaan organisoida tai pikkuhiljaa päästä enemmän käsiksi siitä, että mitä ihmiset haluaa ja tälleen. Mä huomaan, että mä oon nyt puhunut melkein 20 minuuttia. Jos mä yritän kertoa, että mistä mä oon tässä puhunut, niin mä puhuin ensin Turusta ja omasta suhteestani tähän kaupunkiin, sitten vähän pikkuporvarillisuudesta, sosiaalisesta liikkuvuudesta ja sosiaalisesta liikkuvuudesta versus luokkajärjestelmän tuhoamisesta ja sitten vähän siitä, että miten Suomessa näyttää usein siltä, että me katsotaan ja me tuijotetaan sellaista kohti keskusta, joka vaan jotenkin hallinnoi muuta maata ja sitten, että miten se, no sitä mä en ehkä sanonut eksplisiittisesti, mutta että mun ajatus on jotenkin se, että sieltä keskuksesta käsin kaikki aina muuttuu staattiseksi ja homogeeniseksi ja hallittavaksi ja sen takia jotenkin sen katseen kääntäminen niitä sosiaalisen kentän tai erilaisten kenttien värähtelyä kohtaan olisi tosi oleellista, jos haluaa tehdä poliittisesti jotain. Mutta mua kiinnostaa, että miten sulla menee siellä Varsinais-Suomen maaseudulla ja myös, että herättikö nämä jotakin sussa vai haluatko sä liikkua enemmän kohti jotain pellolla kulkevien fasaanien sielumaisemia vai mitä?
Terve ja kiitos mittavasta ääniviestistä ja hyvää huomenta myös. Mä makaan vielä sängyssä täällä. En ole edes aamukahvia vielä juonut. Tässä on tämmöinen pieni aamukähäys hengessä, tai siis äänessä, mutta ehkä myös hengessä, niin kuin voi kuulla. Joo, mä laskin sun viestistä päässäni ainakin 4 suurta teemaa. Mutta ennen kuin mä menen niihin, niin mä voisin vastata tuohon sun kysymykseen siitä, että mitä tänne residenssiin kuuluu, millaista on elää maalaiselämää täällä. Mä tosiaan oon Koneen säätiön kartanossa Mietoistenlahdella lähellä Mynämäkeä sellaisen 40 minuutin bussimatkan päässä Turusta. Tää on siis Saaren kartanon residenssi. Eilen yksi taiteilija, jonka kanssa täällä juttelin, niin kutsui tätä ilmaisulla palanen taide taivasta. Mulle itselleni kun mä saavuin tänne, niin tuli mieleen se, että kun Sormusten herran lopussa Frodo lähtee haltijoiden mukana harmaisiin satamiin viettämään eläkepäiviä, niin ehkä tässä voisi olla jotain samankaltaista, että sitten kun eläköityy, niin lähtee koneensäätiön puutarhoihin viettämään lokoisia päiviä. Mikähän mun puhelinta muuten vaivaa, se jotenkin sammuu. Tai ei sitä mikään vaivaa, se toimii just niin kuin sen pitää. Mutta ehkä mä luotan siihen, että se nauhoittaa silti. Tosiaan, meren rantainen maaseutu, kartano, jossa joka toinen kuukausi, tai siis kahden kuukauden välein tulee noin 8 taiteilijaa ja sitten yksi kutsuttu taiteilija, erikseen kutsuttu taiteilija, asuu täällä, työskentelee täällä pari kuukautta. On hyvin erilaisia osallistujia eri puolilta maailmaa. Puolet on yleensä noin puolet Suomesta ja puolet sitten muualta. Ja on hyvin mukava henkilökunta ja aika toimivat fasiliteetit sähköpyörineen ja lintutorneineen täällä. Ja sitten se, mikä tässä on hienoa, niin on se, että on palkallista residenssiä, tai siis apurahallista. Et ehkä residenssit voisi jakaa kolmeen sille, että yksi on semmoinen, mihin maksaa itse, mutta se maksu on kuitenkin paljon halvempi kuin jossain hotellissa tai Airbnbissä olisi. Ja sitten on sellaiset, jotka on maksuttomia, joihin pitää hakea, ja sitten joskus niihin saattaa liittyä joku pieni matka-apuraha tai joku tämmöinen. Ja sitten on palkalliset residenssit, niin tämä on kyllä tällaista maaseudun luksusta. Mä just äsken nostin rullaverhon ylös tuosta ikkunan edestä, ja se oli varmaan mun elämän ensimmäinen rullaverho, joka nousee aina, kun sitä nostaa. On kiva olla paikassa, jossa asiat kerrankin toimii. Ja se on myös jännä huomata sille, että täällä ihan virallisesti kannustetaan nurturoimaan niitä kolmea ekologiaa, joita Felix Gattari määrittelee. No, kirjassa on nimeltä kolme ekologiaa, siis että jos ekologian käsittää tällaiseksi ympäristöjärjestelmäksi, niin sehän ei liity pelkästään siihen, mitä me normaalisti kutsutaan ympäristöksi, vaan on myös sosiaalinen ekologia tai yhteiskunnallinen ekologia. Ja sitten on psyykkinen ekologia ja tietenkin se laajin ympäristöekologia kannattelee yhteiskunnallista ekologiaa ja yhteiskunnallinen ekologia kannattelee psyykkistä ekologiaa. Mutta se on musta kiva, että täällä on silleen ihan niin kuin instituution suunnasta näihin kaikkiin kolmeen pyritty satsaamaan, että no tietysti täällä on kaikki maalämmitykset, maalämpöenergia ja sitten tuulivoima ja kierrätys ja kompostointi ja niin edelleen. Ja sitten ehkä vähän sellaista posthumanistista ajattelua niin kuin vähän niin kuin itsestäänselvyytenä ja on semmoinen ekologinen kirjasto ja näin poispäin. Ja sitten sosiaalisen ja psyykkisen ekologian tasolla, niin täällä on puhe hitaudesta ja sitten korostetaan, että jokainen voi osallistua aktiviteetteihin just sen verran, kun haluaa ja pystyy. Ja on sanottu, että ei tarvitse mitenkään noudattaa työsuunnitelmaansa tai voi niin kuin ihan lepäillä ja tehdä sitä, mikä tuntuu hyvältä. Mikä on silleen todella kiva viesti instituution suunnasta, koska usein instituutiolta tulee sellaista päinvastaista viestiä, että nyt pitäisi puristaa ne viimeisetkin limat siitä paniikissa sätkivästä ruhosta. Kauheita rykimistä tässä kyllä. Ei pidä laittaa ääniviestiä aamusta ehkä. Mutta toisaalta tässä on joku semmoinen tuoreus toivottavasti jäljellä. Painajaisten heräämisen tuoreus. Se mun pointti tässä residenssikuulumisessa ehkä on, että mä oon kerrankin paikassa, jossa asiat tuntuu toimivan ja myös pohjautuvan johonkin muuhun kuin huuhaahan ja peruskapitalismiin. Eli voisi sanoa, että tässä on tosissaan olemisen mahdollisuus täällä. Mä aloin taas miettiä tätä tosissaan olemisen käsitettä, en mitenkään suhteessa ironiaan tällä kertaa, vaan luin Hesarista Asta Lepän musta aika kiinnostavan esseen. Mä voin sanoa se otsikkoa, koska sen otsikko on muuttunut varmaan 3 kertaa sen jälkeen, kun se on julkaistu. Tämä on musta hauskaa, että toimittajat on aina huolissaan siitä, että miten asiat dokumentoidaan ja ettei vaan fake news valtaa poloisten ihmisten pääkoppaa ja sitten ne itse muuttelee jatkuvasti otsikoita silleen, että ei voi edes viitata tekstiin, koska se otsikko on varmaan taas muuttunut tällä kertaa. Mutta ehkä satuit näkemään tämän Asta Lepän esseen, joka käsitteli ahdistusta ja mielekkyyttä. Ja mä otan siitä sitaatin. Olemme jutelleet rakkaan ystäväni kanssa tosissaan olemisesta, siis siitä, miten vaikea ihmisten on nykyisin sitoutua, tehdä valintoja ja aidosti arvostaa asioita. Vielä toinen sitaatti. Asta Leppä kirjoittaa, että tällainen tosissaan oleminen ei tarkoita sitä, että elämän olisi oltava synkkää yksinpuhelua tai raskaiden ajatusten loputonta märehtimistä. Peli ja leikkikin on otettava tosissaan, sillä juuri se tekee molemmista mielekkäitä ja arvokkaita. Lapsi leikkii aina tosissaan. Jalkapallon tai jääkiekon pelaaminen olisi järjetöntä ja loputtoman tylsää, ellei niihin suhtautuisi tosissaan. Tosissaan oleminen luo asioihin mielen. Tämä on musta hyvin sanottu. Tosissaan oleminen ei ole sellaista just jotenkin jäykkää ja vakavaa jurnuttamista, vaan myös leikki ja myös taide pitää ottaa tosissaan, jotta niissä olisi mieltä. Et se keveys ja nautinto tulee niihin molempiin just sen tosissaan olemisen kautta. Ehkä tässä on sulle myös kysymys sitten, että otatko sä elämän tosissaan tai onko sulla jotain asioita, joita sä otat tosissaan. Kun aina välillä meillä on podcastissa tapana jotenkin vähän niin kuin pilkata itseämme tai olla silleen, että hei, tässähän vaan pelleillään hupiukkoina jossakin mikrofonin äärellä, niin mitä sitten tämä tosissaan oleminen? No, mä lähden sitten kommentoimaan noita sun juttuja vähän takaperoisessa järjestyksessä, sikäli kun mä sain niistä kiinni tai muistan yhtään mitään. Ekana on toi sun pointti siitä, että miten Suomessa tuijotetaan keskusta, joka antaa niitä käskyjä sitten muualle Suomeen, tai josta virtaa kaikkea muualle, mikä on niin kuin varmasti sama kuin jossakin Ranskassa. Eikö se ole vielä pahempi siellä, että Pariisi on se keskus, joka tykittää joka suuntaan sieltä. Mulle tuli tuosta semmoinen niin kuin kaksinainen mielikuva, että onko nämä pointteja? Ehkä nämä on metaforia. Ensimmäinen on se, että keskus valaisee kaiken tai valaisee ympäristönsä, mutta keskus ei näe kaikkea tai ei näe ympäristöään ainakaan kokonaan just sen takia, koska sen valon heittimen kirkkaus peittää näkyvyyden. Jotenkin ajattelen tätä sille, että jos on jossain tosi valoisessa paikassa jonkun valonlähteen luona, niin sitten silmät tottuu siihen valoon ja näkee ympäristöä niin pitkälle, kun valo kantaa jossain määrin ja sitä valon suunnasta, mutta sitten tulee aika tiukka näön hämärtyminen sen jälkeen. Ja ehkä tällä tavalla valo voi myös peittää, siis silleen, että jos joku ihminen katsoo sitten kauempaa sinne valon suuntaan pimeydestä, niin se itse asiassa voi nähdä paljon enemmän ja paljon paremmin kuin ne, jotka on siinä valopisteen keskellä tai valolähteen keskellä. Vaikka nuotiopaikkaa voi miettiä tältä kannalta, että sehän näkyy tosi kauas. Se valaisee ympäristöä ainakin pienesti kauas, mutta sitten jos istuu ihan kiinni siinä nuotiossa, niin ei sitten näe kovin kauas. Ja tämän takia kannattaa aina retkeillä myös niiden valopisteiden ja keskusten ulkopuolelle ja sitten ehkä jos asuu ja elää kaupungilla niistä, niin voi nähdä paljonkin sellaista, mitä keskuksen väki ei näe. Toinen metafora tästä keskuksesta on se, että keskuksessa tai keskustassa ei lopulta ole mitään. Et keskus on aina tyhjä. Valta ei ole koskaan oikein paikalla. Tämä näkyy siinä, että aina jos on halunnut päästä jonnekin piireihin, niin sitten kun pääsee niihin piireihin, niin sitten pettyy. Koska niin kun joko mitään piirejä ei oikeastaan ole, että on vähän niin kuin kuvitellut liikoja. Tai sitten on joku piiri, mutta sitten se on tylsä tai vastenmielinen tai ei vaan niin kuin sopiva itselle. Suomessa, jos haaveilee Helsingistä, niin Helsinki on lopulta semmoinen pikkusen kämänen kaupunki. Ja jos Helsingissä haaveilee Helsingin keskustasta, niin se keskustahan on osin aika absurdin ankea. Siellä on jotain neuvostoliittolaisia taloja, joita sitten puretaan jollain kauhakuormaajalla. No, sitten mä aloin miettiä organisoimisen ristiriitaa tai tällaista jännitettä. Niin kuin sä sanoit, niin organisoituminen lähtee haluista ja haluihin tarttumisesta. Et joku täysin vastenmielinen organisoituminen, niin mitäs mieltä siinä olisi? Eikä se ei olisi kovin voimakasta eikä kestävää. Eli ei nyt puhuta siitä, että organisoidaan jotain sotaa vankeja pistoolin piipun avulla. En tiedä, onko sekään kovin kestävää. No, se jännite tai ristiriita mulla mielessä on se, että monien niin sanottujen vasemmistotoimijoiden omat halut koskee esimerkiksi kaupunkilaisuutta, vapaamielisyyttä, monimuotoisuutta, kulttuuria, tutkimusta, taidetyötä, kansainvälisyyttä, liikkuvuutta. Mutta sitten kun aletaan työstää näitä haluja ja organisoitua näiden halujen pohjalta, niin syntyy just semmoinen stereotyyppinen kaupunkiliberaali liike, joka ei ole kiinnostunut maaseudun ja pienempien keskusten ihmisten eikä varsinkaan pikkuporvareiden ongelmista tai haluista, koska monet niistä tuntuu aika erilaisilta ja aika ankeiltakin. Niin miten tämä sitten, että kun sitten sanotaan, että no, että pitää jotenkin pyrkiä organisoimaan niitä pikkuporvareita pääkaupunkien ulkopuolella, niin sitten halut saattaakin olla ristiriidassa. No, se perinteinen ja ihan hyvä vastaus tähän tietysti on, että pitäisi ottaa askeleita taaksepäin ja tarkastella erityisesti toimeentuloa ja elämisen epävarmuutta ja varmaan jollain tavalla aika jaettua kokemusta ahdistuksesta, koska tämä ahdistus voi saada aika erilaisia muotoja mielenterveysongelmista itsetuhoisuuteen ja sitten toisaalta rasismiin ja äärioikeistoon. Meillähän oli joku jakso, jossa puhuin siitä, että miten persuja voisi ajatella räjähtäneenä, traumatisoituneena subjektiivisuuden muotona. Niin sit jos ihmiset ei olisi räjähtäneet tai ahdistuneet, niin äärioikeiston kasvuperä olisi aika paljon heikompi. Ja kyllä toimeentulo aika paljon tähän vaikuttaa, vaikka ei sitä millään tavalla yksin ratkaise. Mutta tämä ristiriita, niin jos sulla on tähän joku pointti, niin kiinnostaa. Ja mä oon samaa mieltä, tai tämä oli musta hyvää kamaa toi, että järjestelmää ei kaada ainakaan ne, jotka istuu siinä suhteellisen hyvällä oksalla, niin kuin porvarit tai monessa maassa osa eläkeläisistä, siis Suomesta Venäjälle, niin eläkeläiset on hyvin tärkeitä yhtäältä Suomen eduskuntapuolueelle ja toiselta Putinille. Molemmat pyrkii pitämään eläkeläiset tyytyväisinä muun muassa tulonsiirroilla ja näin poispäin. Niin en tiedä, onko eläkeläisten radikalisoiminen sitten kovin helppoa. No, järjestelmää ei myöskään varmasti kaada ne, jotka uskoo voivansa kiivetä hyvälle oksalle. Niin kuin just osa tuosta sun mainitsemasta pikkuporvaristosta, mutta sitten myös sellaiset duunarit, jotka kokee olevansa identiteetiltään suurin piirtein miljonäärejä, niin kuin ilmeisesti kaikki amerikkalaiset kuulemma on niin kuin vain väliaikaisesti köyhiä, mutta todellisuudessa rikkaita tai niin kuin sisimmissään rikkaita. Mutta sitten myös toi sosiaalisen liikkuvuuden keskustelu, niin musta oli hyvä pointti sulta, että sekin voi niin kuin jähmettää systeemiä tai niin kuin oikeuttaa systeemiä. Eli ajatus siitä, että alistavat käskysuhteet on ok, kunhan osa käsketyistä voi välillä nousta käskijöiksi, eli siis liikkua sosiaalisesti, niin silloin luokkajärjestelmä on ok. Tämähän on niin kuin se piiloviesti siinä keskustelussa, kun puhutaan sosiaalisesta liikkuvuudesta. Siis kun liikutaan, niin silloin liikutaan paikkojen välillä, ja eikä ne paikat mihinkään siinä katoa. Pitäisi puhua niin kuin jostakin ihan muusta, jos haluttaisiin purkaa niitä paikkoja, jonka välillä se sosiaalinen liikkuvuus tapahtuu. Sitten mietin tuosta pikkuporvarillisuudesta sitä, että sä puhuit siitä eetoksesta, että omalla työllä voi päästä eteenpäin, omalla työllä voi parantaa omaa asemaansa. Kaikki on kiinni omasta työstä, tämmöistä niin kuin puuhakkuudesta ja yrittelijäisyydestä. Niin tämähän on se eetos, joo. Siinä mä oon aina miettinyt, että mitä ihmettä se oma työ oikein on. Et mikä saa jonkun ihmisen vaikka nauttimaan, haluamaan tai tahtomaan. Ainakaan oma tahto ei sitä tee. Että asioita voi tahtoa, mutta sitten itse tahtomista ei oikein voi tahtoa. Ihmiset toimii aika paljon sen mukaan, että mistä ne pystyy nauttimaan ja mihin asioihin niillä on järjetön halu. Siis järjetön siinä mielessä, että haluja lopulta ei voi perustella. Niitä voi jonkun verran selittää, mutta lopulta iso osa haluista on pohjimmiltaan selittämättömiä. Tai ne ei niin kuin täysin palaudu mihinkään. Ja niiden kanavoitumisen ja toteutumisen muodot on sitten ainakin niin kuin sen verran erilaisia, että ei ole ihan suoraviivasta selittää, miten ne menee. Ja nämä sitten kaikki nämä niin kuin kyvyt nauttia ja halut ja tahdot ainakin osittain riippuu ja osittain aktivoituu yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä koneistoista, mutta ei tietysti mitenkään suoraviivaisesti aina. Tää hörpätä vettä tässä välissä. Mutta niin, se peruskysymys mulle on se, että jos kaikki on kiinni omasta työstä tai kaikki on kiinni itsestä, niin mistä se oma työ tai itse on silloin kiinni? Koska se ei ole kiinni itsestä tai omasta työstä. Itseään ei voi itse luoda tai niin kuin omaa työtään ei voi tehdä omalla työllään, ainakaan kokonaan, vaan ne tulee jostain muualta. Sitten kieltämättä, kun on tällaisessa residenssipaikassa, niin sitten tulee tämmöinen, että onko itsellä ajatus siitä, että on päässyt möyrimään omaan pieneen vaatimattomaan ekologiseen lokeroonsa ikään kuin omalla työllä. Sehän on se ajatus aina, että kaikki ajattelee, että ne tekee itse kauheasti työtä ja näkee vaivaa ja sitten näkee, että ai toi tuolla, no tonne ei tarvitse tehdä töitä, koska toi tulee sieltä tai niin kuin tuolla on semmoiset suhteet tai tuolla on niin hyvä tuuri, että se ei niin kuin, että se voi nauttia helpommalla, että minä raadan ja tuo pääsee etuoikeuksilla ykkösluokkaan, mitä siis tietenkin tapahtuu. Mutta ehkä asiat on silleen niin kuin tilastollisella tasolla enemmän tolleen ja sitten kun aina zoomataan yksittäisten ihmisten kohdalla, niin sitten asiat ei ole koskaan niin suoraviivaisia. Mä itseäni itse ajattelen sille, että mä en tuu mistään kulttuurisuvusta tai en ole kasvanut pääkaupunkiseudulla tai missään tällaisissa piireissä, mutta sitten toisaalta tuun kuitenkin keskiluokasta, mikä on antanut tiettyä taustaturvaa varmasti. Sitten useampi meteoriitti on osunut muhun matkan varrella. Mä oon ollut muun muassa koulupudokas ja moniongelmainen teini ja mielenterveysongelmainen ja niin edelleen. Ja opiskeluaikana olin todella köyhä. Mutta sitten monta auttajaa ja onnekasta törmäystä on myös osunut. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon kyllä sinänsä tehnyt paljon asioita ja nähnyt vaivaa, mutta sitten se on ollut myös keino selviytyä tai osittainen pakko. Et se ei ole ollut mikään semmoinen niin kuin oman tahdon varassa puurettu juttu. Ei missään nimessä ainakaan pelkästään. Mulla on semmoinen kokemus, että usein ihmiset, jotka ajautuu taidealalle, tai tämä on niin kuin se kaikkein klassisin, ei koske millään tavalla kaikkea, mutta usein monilla on ollut joku semmoinen laukaiseva kokemus aika nuorena, että jotenkin päätyy sivuun tai on vaikka koulukiusattu, niin kuin mä olin ala-asteella, tai jotenkin on erilaiset kiinnostuksen kohteet, tai sitten on joku ehkä traumaattinen elämän kokemus, tai sitten on hyvin värikäs kasvuympäristö, just tyyli joku teatteri, tai että vanhemmat matkustaa paljon, tai jotain tällaista, niin tällaiset sitten laukaisee sen, että päätyy tekemään asioita, jotka johtaa taidetyöhön, niin tällainenkään ei ole millään tavalla kyllä oma valinta. Vaikka ehkä siinä jonkun verran voi nojata eri suuntiin tai niin kuin kompastua vähän erilaisella tavalla tai ainakin kaatua maahan erilaisella tavalla. Mutta tähän mulla liittyy toinen poliittinen ristiriita tai jännite, mitä mä mietin. Ja se on se, että kun mekin ollaan aina silleen, että pitää puhua rakenteesta ja kollektiivisesta tasosta. Että ei nyt jumituta siihen yksilöön ja niin kuin niihin mikroympäristöihin. Että joo, että on tämä mikropolitiikka kyllä, mutta että asiat ratkaistaan kuitenkin kollektiivisesti ja instituutioiden tasolla ja jotenkin niin kuin yliyksilöllisesti, mikä siis on täysin totta. Mutta sitten kun toistuvasti sanotaan näin, niin tämä tuntuu jättävän pelikentän auki niille, jotka puhuu myös itse tekniikoiden ja rutiinien ja tällaisten niin kuin mikrotoimien tasolla, joita ihmiset kuitenkin aina hirveästi kaipaa, koska se on sitä niin kuin päivittäistä elämää. Niin tämä on mua hyvin pitkään jotenkin kutkuttanut kysymys siitä, että millaisia autonomisia tai anarkkisia tai vasemmistolaisia, ei puhuta enää vasemmistosta, minkälaisia autonomisia itsetekniikoita ja rutiineja ja niin kuin mikropoliittisia toimia voisi olla, koska ihmiset kuitenkin aina janoaa sitä jotain muutakin kuin vaan niitä tylsiä, abstrakteja, etäisiä rakenteita. Rakenteet ei ollenkaan motivoi samalla tavalla, eikä ne ole niin nopeita päästä kiinni kuin nämä itsetekniikat ja rutiinit. Niin tässä kysymys. No sit lopuksi mä päädyn siihen, mistä sä aloitit, eli Turku. Sulla selvästi oli tämmönen prustilainen kokemus siitä, että miten menneisyys taittui ja laskostui Turun katukiviin ja paikkojen antamiin merkkeihin, jota oli kiinnostava kuunnella, siis just toi kerroksellisuus, mistä sä puhuit. Ja mulla on tietysti Jyväskylän kanssa samanlainen menneisyys, samanlainen prustilainen suhde. Mutta Turku, niin mä oon vähän alkanut lämmetä Turulle. Mä en ole vieläkään käynyt siellä kauhean monta kertaa elämäni aikana, siis alle 10. Mutta joku siinä, siis asuntojen hinnat ja merellisyys, yleinen kulttuuripitoisuus kiinnostaa. Ja sitten tämä residenssi ei ainakaan viilennä tätä Turku lämpeämistä. Jos olisi se tunnin juna Helsinkiin tai jos mulla olisi Helsingissä joku tukikohta, niin sitten mä jopa saattaisin harkita oikeasti Turkuun muuttamista. Mutta ehkä mäkin kertaan tähän lopuksi. Mulla oli varmaan 3 pointtia ehkä tässä. Ensin olisi tosissaan oleminen. Se, että miten Asta-Leppä muotoilee, että tosissaan oleminen luo asioihin mielen. Eli kysymys siitä, että onko sitä asioita, joiden kanssa sä oot tosissas tai haluaisit olla. Sitten oli ensimmäinen poliittinen ristiriita, joka on se, että se organisoituminen. Että organisoituminen lähtee haluista, mutta mitä jos omat halut on sitten tosi erilaisia kuin ne niin kuin sun mainitseman pikkuporvariston halut. Niin miten sitten organisoitua näiden ihmisten kanssa, tai pitäisikö sellaista edes tehdä. Ja sitten 3. pointti oli tämä toinen poliittinen ristiriita, että aina puhutaan rakenteista ja kollektiivisesta tasosta, niin miten sitten nämä itsetekniikat ja rutiinit. Nyt mä kyllä nousen sängystä ja lähden keittämään sitä kahvia. Hei, hei.
No niin, moi ja kiitos sun viestistä ja pahoittelut tästä äänimaiseman mahdollisesta meluisuudesta. En kyllä osaa sanoa, miten tämä ääni nyt sitten välittyy, mutta mä oon täällä Kallasataman Vapaa-kaupungissa äänittämässä. Tämä on tällainen hallimainen tila kauppakeskuksen sisällä, johon tulee melko vähän luonnonvaloa ulkopuolelta, että täällä on loistevalaistus, mutta tämä on siis täällä Redi-kauppakeskuksessa tila, jossa voi työskennellä. Täällä on wifi ja sitten täällä on sohvia ja tuoleja ja pöytiä ja vaihtopistettä ja erilaisia leffailtoja ja muuta. Ja täällä liikkuu tosi erilaisia ihmisiä. Jotkut tulee tänne nukkumaan tai lepäämään, jotkut tulee tänne lintsaamaan, jotkut koululaiset ja välillä täällä ihmiset tekee jotain niiden presentaatioita ja mä teen usein täällä töitä ja täällä selvästi järjestää jonkun verran myös sosiaalityöhön liittyviä ohjaustapaamisia asiakkaiden kanssa. Ja mä itse pidän tätä ehkä semmoisena itselleni sopivana tilana just sen takia, että täällä on tosi helppo olla anonyymi ja täällä vaihtuu ihmiset koko ajan ja erilaiset ihmiset kokoontuu samaan paikkaan. Ja tietysti tää on varmaan jollain tavalla arkkityyppinen urbaani ympäristö just siinä mielessä, että täällä sekoittuu erilaiset ihmiset, eri väriset ihmiset, eri taustoista ja yhteiskuntaluokista tulevat ihmiset ja ne jollain sellaisella kunnioittavalla välinpitämättömyydellä seilaa täällä tilassa ja tässä myös yhdistyy julkinen ja kaupallinen tila, mikä on nykyisellä kaupunkitilalla hirveän tyypillistä ja partiot kävelee tuosta ohjaan silloin tällöin ja joskus ne kävelee tänne sisäänkin. Ja täällä periaatteessa ei saisi nukkua, mutta sitten ihmiset välillä silti nukkuu täällä. Ja sitten on sellaisia mikrotilallisia konflikteja liittyen siihen, että nukkuuko joku täällä tai pitääkö joku ääntä hiljaisella alueella. Ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja sulla oli tuossa sun viestissä, kiitos siitä, niin tosi mun mielestä mielenkiintoisia oleellisia kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että mä rakennan nyt tämän viestin jotenkin niiden kysymysten ympärille. Eli sä esitit siinä kysymyksen siitä, että jos halut on jollain tavalla kovin erilaisia jossakin, vaikka nyt sitten tällä myyttisellä maaseudulla, niin miten me sitten pystytään, tai mitä järkeä on toimia yhdessä, jos haluaa eri asioita, niin musta toi kysymys on silleen tosi hyvä, ja mun nähdäkseni siinä on osittain kysymys ihmisten välisten suhteiden luonteesta ja toiminnan ulottuvuuksista tai skaaloista. Et jos ajattelee erilaisia ihmissuhteita, niin mä en varmaan esimerkiksi perustaisi jotain sellaista tiiviille yhteistyölle ja luottamukselle perustuvaa autonomista ryhmää sellaisten ihmisten kanssa, joihin mä lähtökohtaisesti en pysty luottamaan ja joiden kanssa mulla on erilaisia haluja ja tarpeita. Mutta sitten mä voin kyllä sen sijaan osallistua samaan mielenosoitukseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka haluaa erilaisia asioita mun kanssa. Eli mä voin sekoittua jossakin tällaisessa anonyymissä poliittisessa massassa sellaisten ihmisten kanssa ja muodostaa jotain yhteisiä vaatimuksia. Ja mä luulen, että tämä tyyppi, johon mä viittasin tuossa mun viime ääniviestissä, niin sillä ei myöskään ole mielessä ensisijaisesti sellainen niin kuin tiiviimpien suhteiden muodostaminen, eikä varmaan ole sullakaan, vaan ehkä enemmän jotenkin sellainen massapolitiikalle tyypillinen pienempien yhteisten nimittäjien löytäminen, jotta on mahdollista löytää jonkinlainen yhteistyön tekemisen tapa. Koska silleen, kun me ajatellaan usein politiikkaa just itsestämme käsin ja horisontaalisesti, mutta sitten toisaalta tietysti politiikka on myös välillä sitä, että pitäisi yrittää tavoitella jonkinlaisia enemmistöjä tai merkittävää massaa siihen, että on mahdollista voittaa jotakin poliittisia taisteluita, esimerkiksi vaikka saada joku korotettua jotain perusturvaa tai palautettua maksutonta terveydenhuoltoa tai jotain tällaista, niin sitten mä luulen, että se ajatus siitä esimerkiksi pikkuporvareiden tai jonkinlaisen itse yrittäjäluokan organisoinnista liittyy ehkä just siihen, että miten voisi löytää semmoisia yhteisiä nimittäjiä niiden kanssa ilman, että se välttämättä edellyttää mitään sen syvempää suhdetta. Mutta silti mun mielestä, vaikka tämän sanoin, niin silti mun mielestä täytyy jotenkin ottaa vakavissaan toi kysymys siitä, että miten ne halut sitten niin kuin käytännössä sovitetaan yhteen. Että mitä se on, mitä me pystytään löytämään, mikä voi jollain tavalla olla yhteistä. Tai, ja ehkä mulla niin kuin se, mä tavallaan ajattelen tätä aika paljon myös sillä tavalla, että musta tuntuu, että mä en ehkä oikeasti tiedä, että miten ihmiset ajattelee ja mitä ne haluaa eri paikoissa. Että se on tavallaan myös tosi helppo operoida ikään kuin semmoisista vähän jämähtäneistä käsityksistä käsin. Ja tavallaan myös silleen, että kun meillä on tiettyjä ryhmiä, vaikka jotain perussuomalaisia, jotka muotoilee jotakin sellaisia maaseudun intressejä ihmisten puolesta tai vähän niin kuin esiintyy niiden edustajina, niin sitten sen saattaa helposti myös ottaa vähän niin kuin sellaisena totuutena, että no tällaisia nämä ihmiset nyt on, kun ne äänestää näitä tyyppejä tai jotenkin tälleen. Mutta mun mielestä se on aina vähän semmoinen avoin kysymys, että millaisia kaikenlaisia ihmisiä itse asiassa jostain paikasta löytyy ja mitä ne oikeastaan haluaa ja miten me voidaan ehkä toimia. Ja miten me voidaan ehkä toimia niiden kanssa yhdessä. Ja tavallaan mä ajattelen sitä tehtävää ehkä silleen, että ei niinkään, että mietitään paperilla, että miten sovitetaan haluja yhteen, vaan enemmän mä ajattelen, että se tehtävä jollain tavalla on mennä jonnekin ja hakea jonkinlaista yhteyttä tai tutustua joihinkin ihmisiin, joita me ei tunneta, ja katsoa, että voisiko sieltä löytyä jotain sellaista yhteistä. Että se on mun mielestä se oleellinen asia. Sä kysyit tosissaan olemisesta ja asioiden tosissaan ottamisesta. Tässä tapauksessa, jos ymmärsin oikein, niin kyse ei ole niinkään kuoleman vakavuudesta, vaan ehkä enemmän jonkinlaisesta itsensä likoon laittamisesta. Ja mulle ensimmäiseksi tuli tästä mieleen sellainen ihminen, joka ei ole tosissaan, niin olisi ehkä kyyninen tai ironinen ihminen ja sitten niin kuin tämän sitoutumiskammoisen ihmisen lisäksi. Tai ehkä se on vähän sama asiakin. Ja mä just koen, että mulle elämän tosissaan ottaminen on tavallaan semmoinen perus lähtökohta kaikelle toiminnalle, että mä en pysty jotenkin näkemään, että elämässä olisi mitään järkeä, jos sitä ei ota tosi tosissaan. Että mä ajattelin tavallaan myös, että asiat on jotenkin silleen tietyllä tavalla kuoleman vakavia. Ja mitä tulee sitten semmoiseen itseä alentamalla ylentävään jotenkin podcast-vitsailuun, niin joo, ehkä se kuulostaa siltä, että ei ole tosissaan, mutta tai ehkä siinä sitten jotenkin peittää sen, että miten tosissaan onkaan, tai jotenkin peittää ehkä sitä, että itse asiassa toivoo tosi paljon, että tulisi myös otetuksi tosissaan ja nähdyksi totisena siinä, mitä esittää. Että kyllä mä näen, että jos me ollaan tehty 7 vuotta podcastia ja sellaisella korvauksella, mikä ei ole mitenkään vastine siitä vaivasta, mikä siihen menee, niin kyllähän se joku mielekkyys täytyy olla. Ja kyllä mä näen tavallaan sellaisessa kaikissa niissä poliittisissakin pyrinnöissä itselläni, että kyllä mä oon niiden kanssa myös silleen tosi tosissani, että mä koen, että asioiden pitäisi, tai että asiat on monella tavalla sietämättömiä, ja sitten jotta elämä voi olla mielekästä, niin täytyy yrittää tehdä niille jotakin, mutta sitten ehkä sitten kuitenkin tietyllä tavalla samanaikaisesti, kun voi sanoa noin, että asiat pitää ottaa tosi tosissaan, niin voi tietysti kysyä, että voisiko ne ottaa vielä enemmän tosissaan, että kuitenkin mä koen, että mulla on aina vähän semmoista kyvyttömyyttä tai pelkoa heittäytyä poliittisiin kamppailuihin täysillä, että mulla liittyy niihin niin monia pelkoja, muun muassa loppuun palaamista, sitä, että muut ihmiset ei olekaan yhtä tosissaan, että sitoutuminen tuhoaa oman elämän, että oma nimi on pysyvästi tahrattu tai joutuu johonkin listoille tai niin kuin kaikkea tällaista. Että sitten. Ja tämä onkin sellainen kysymys, mitä mä paljon mietin, kun musta tuntuu, että niin monet ihmiset jotenkin kyselee koko ajan sitä, että miksi ihmiset ei lähde järjestäytymään ja lähde toimimaan ja kaikkea tällaista, niin kysymys. Ja sitten jotkut ihmiset yrittää sitä ratkaista sillä sitä, että ne toimii jotenkin yksinään, mikä tarkoittaa sitä, että ne päätyy tekemään jotakin postaamaan sille loputtomasti tai jotain muuta tällaista, niin ehkä se tavallaan se kyky olla tosissaan edellyttää sitä, että muut on tosissaan. Ja sellaista luottamusta siihen, että myös muut leikkii tosissaan. Jos ajattelee luovaa toimintaa, niin kaikkien täytyy leikkiä tosissaan, jotta yksi ei näyttäydy naurettavana ja poliittisessa toiminnassa. Yksilöllinen riski on tosi erilainen kokemus kuin se, että otetaan toimitaan jotakin yhdessä. Ja silloin se riski onkin tosi erilainen ja siinä on myös riskinä jopa onnistua ja riskinä muuttaa jotain yhteiskunnallisia olosuhteita. No sitten vielä liittyen tähän tällaiseen jotenkin pikkuporvarilliseen sieluun tai eetokseen. Sä puhuit tahtomisesta ja omasta tahdosta ja pystymisestä. Ja musta on tietenkin itsestään selvää, että ihminen ei ole sinänsä koskaan tuota mitään yksinään. Ja tästähän tällä nyt meidän yhteinen ajattelu aika paljon perustuu, että kaikki sellainen, mikä esitetään yhden ihmisen aikaansaannoksena, niin siitä on peitetty se yhteinen työ ja sen ihmisen itsensä tuottamisen työ ja se kaikki tällainen taustaedellytys. Mutta tämä ei musta tietenkään ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että etteikö meille ihmisille olisi ihan äärimmäisen tärkeää kokea tietynlaista ylpeyttä ja onnistumista saavutuksista, joissa me ollaan mukana tai jotka jotenkin on meidän nimissä, vaikka se on tietyssä määrin aina niin, että se on yhteisesti tuotettua ja yhteisesti aikaansaatua. Että tavallaan jos ajattelee tätä vähän silleen karikatyyrisesti, niin lapsen kasvatus perustuu tosi paljon siihen, että lapsi saa kiitosta sellaisista asioista, mitä se tekee, mitkä vanhemmat kokee, että jotenkin edesauttaa sen lapsen sellaista sivilisoitumisprosessia tai kasvamista hyväksi yhteisön jäseneksi. Eli tietyllä tavalla lapsen sovittaminen jotenkin meidän yhteisiin käytäntöihin tapahtuu sitä kautta, että lapsi saa kiitosta ikään kuin yksilönä tai ikään kuin se olisi yksilöllisesti tuottanut niitä asioita. Ja tavallaan, että me ihmiset aina tarvitaan semmoista kiitosta, kaivataan sellaista kiitosta omista tekemisistämme myös sellaisissa konteksteissa, missä kaikki ihmiset ikään kuin leikkii sitä, että tämä yksi tyyppi olisi nyt saanut itse jotain aikaiseksi. Että jos vaikka ajattelee silleen, että sä oot kirjoittanut hyvän tekstin, ja sitten mä sanoin, että vitsipoltosta sä kirjoit kyllä hyvän tekstin, että sä oot kyllä tosi taitava, niin sitten sulle tulee semmoinen olo, että onpas mä tosi taitava, mutta sitten me molemmat samaan aikaan tiedetään, että sen tekstin tuottaminen on edellyttänyt sitä, että on se valtava laaja aiempien tekstien verkosto ja kaikki sun imettämisestä ja pukemisesta ja kaikesta tällaisesta, sun tuottaminen ihmisenä, sun kouluminen läpi, että se tavallaan, että se on sellainen ongelmaton ristiriita tietyllä tavalla, se, että sun koko toiminta ja minun se tahto on yhteisesti tuotettua ja silti sä voit kokea ylpeyttä itsestäsi ja omasta toiminnastasi. Mitä tulee noihin mikrotekniikoihin ja tollaiseen, niin tämä ehkä vähän, tai että mitä olisi semmoiset meidän piirien omat mikropolitiikat tai minätekniikat, niin mä koen, että esimerkiksi tämä, mitä me tehdään sun kanssa, että me tehdään jotain podcastia ja sitten pienyrittäjämäisesti kerätään siihen podcastiin lahjoittajia, jotka rahoittaa sitä meidän toimintaa, niin siinähän tietyllä tavalla on sellainen malli, jossa saa ikään kuin kokemuksia siitä, että tuo jotakin maailmaa ja sitten saa kiitosta siitä ja semmoista jatkuvaa palautetta siitä, että tavallaan tällainen pienimuotoinen kommunistinen mediayrittäminen, niin se on jotenkin yksi mulle ainakin esimerkki siitä, että miten mä oon pystynyt
tuottamaan sellaisia palaute- ja itsetekemiskokemuksia omaan elämääni. Mutta että se, että miten niitä voisi olla vähän enemmän ja vähän laajemmin, niin musta tuntuu, että helposti tuossa tulee just semmoinen ristiriita, että jos toimii jossain poliittisessa ryhmässä, ja sitten siinä ryhmässä ei sinänsä ole kauheasti semmoista kehumisen ja palautteen antamisen rakennetta, niin sitten tietyt ihmiset ehkä päätyy sitten hakemaan sitä kehumista ja palautteen saamista ja muuta pyrkimällä tosi paljon esiin, ikään kuin näkymään sen ryhmän ulkoisena edustajana tai just menemällä johonkin media-esiintymisiin tosi paljon ja hakemaan niin kuin sitä kiitosta ja klauttia jotenkin sitä kautta. Että jos tällaisissa vaikka nyt poliittisissa pienryhmissä tai ylipäätään jossain poliittisessa toiminnassa olisi sellaisia tapoja roolittaa ja kiittää siitä roolin tekemisestä ja hoitamisesta sisäisesti, niin sitten sillä voisi ehkä välttää tuon tyyppisiä ongelmia, että se ihmiselle tulee tarve saada ikään kuin semmoista porvarillisen julkisuuden kautta jonkinlaista palautetta siitä toiminnasta. No, sitten sä mainitsit vielä sun residenssin ja Turun, ja nythän mä en ole enää Turussa, vaan Helsingissä. Ja Turussa oli tosi ihanaa mulla, ja hauskaa kyllä, niin itse asiassa just toi Mynämäki Mietoinen, niin silloin kun mä olin nuori, lapsi ja nuori, niin mulle just toi Mynämäki Mietoinen alue edusti just sellaista tosi ankeeta maailmaa, minkä kanssa mä en halunnut olla missään tekemisissä, eli sellaista puhtaan välttämättömyyden, työn, köyhyyden ja maanviljelyksen ja ankeen monokulttuurin maailmaa. Niin sit musta on jotenkin tosi hauskaa, että me käydään tällaista viestinvaihtoa, jossa sä puhut ikään kuin runsaudesta ja monipuolisuudesta ja kolmen ekologian näkökulmasta sieltä käsin mulle. Ja sit mä vastaan sulle täältä ytimestä jotenkin siitä käsin, että kyllä meidän täytyy nimenomaan ne maaseudun pienet ihmiset organisoida meidän kanssa yhteen samalla, kun mun omat kokemukset vaikka just tuosta paikasta on sellaisia, että mä en halua olla senkaan missään tekemisissä, niin se on jotenkin musta huvittava paradoksi. Mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin oikeastihan musta tuntuu, että lähtökohta pitäisi olla enemmän se, että me ei tiedetä mitään ihmisistä, jotka elää jossain meidän omien elinpiirien ulkopuolella. Ja se oli tosi hauskaa itse asiassa tuossa sen tyypin, onko se nyt Dan Evans tai mikä se on se tyyppi, kenen haastattelu mä viittasin näistä pikkuporvareista, niin sen itse asiassa pointti oli tavallaan se, että sillä on aina tosi masentunut ja surkea olo silloin, kun se menee johonkin kokouksiin joidenkin kaupunkilaisten vasemmistolaisten kanssa, koska se kokee, että niissä on niin kuin kaikkein ankein ilmapiiri ja ihmiset jotenkin käskee ja kontrolloi toisiaan. Ja sitten taas kun se menee sinne Walesiin, sen johonkin kotipaikkaan, niin sitten tuntuu, että itse asiassa on tosi optimistinen ihmisten suhteen, ihmisten kanssa pystyykin olemaan ja toimimaan. Niin tämä oli musta jotenkin mielenkiintoinen näkökulma, jonka mä voin jotenkin ehkä oman arkeni tasolla jakaa, että organisoituminen on usein hirveän vaikeaa ja jotenkin valuu helposti omituisiin mikrohierarkioihin, joiden purkamiseen menee yhtä paljon aikaa kuin joidenkin konkreettisten asioiden tekemiseen. Mä toivon, että tämä viesti antaa sulle jotakin ajatuksia tai uusia lähtöjä keskusteluun. Ja mä luulen, että tämän seuraava sellainen jalkauttamisvaihe olisi se, että me tehdään se meidän Mikä meitä vaivaa Suomen kiertue ja pysähdytään sitten ehkä jonnekin Harjavalla rockpubiin pitämään meidän puheenvuoroa, missä me organisoidaan maaseudun progressiiviset voimat kapinoimat saaria vastaan, mutta jutellaan siitä sitten enemmän, kun tavataan livenä seuraavan kerran.
Mites? Ensinnäkin dramaturgisesti tarviiks meidän etenkin olla silleen, että no niin, että nyt me ollaan taas yhdessä, kun tässä on
just näin.
Okei, mulla on ehdottomasti sellaista, että haluat sä jotenkin puhua siitä, aloittaa siitä, että nyt ollaan yhdessä ja mä voin siitä jotain jatkoriffailla ja sit mä voin introta tämän tämän teoksen silleen. Mä voisin aloittaa sillä, että nyt on niinku tekijöillä pokkaa, että käsiohjelma alkaa tälleen ja sitten niinku on tämmöinen asetelma ja sitten mulla on esittää sulle, tai sit mä voin niinku ehdottaa jotain, miten se keskustelu lähtee käyntiin.
Mulla tekisi mieli jättää tämä mukaan tähän. Koska me puhuttiin tässä siitä, että jos joku ihminen ei saa kirjoitettua vaikka sen gradua, niin sitten voi pyytää sitä kirjoittamaan vaikka Messengerin kaverille, että mitä sä aiot kirjoittaa.
No sä voit jättää se tähän Tuon hörpyn italialaista kaljaa ja odotan, että aloitat puhumisen.
Me ollaan taas yhdessä Pontuksen kanssa, eli Pontus on jättänyt maalaiselämän hetkeksi ja tullut tänne synkkien ja irrallisten ihmisten ja kauhistuttavien hirviömäisten kivikolossien keskelle katsomaan tanssia ja puolisoaan myös.
Mutta, ja kissoja.
Ja
vähän veikkaakin.
Muakin kävi katsomassa. Me tehtiin taas tämmöinen poiskävely, tai tehdään tämmöistä poiskävelyäänitystä, eli käytiin katsomassa tanssia ja käveltiin sieltä pois, ja nyt puhutaan siitä. Haluatko Pontus kertoa, mitä olemme kuuntelemassa, katsomassa?
Oltiin katsomassa Esa Kirkkopellon esitystä Saatana on kuollut, siis Jodi ja kissa, joka edelleen maksaa meille siitä, että me käydään katsomassa kaikki niiden esitykset tänä keväänä ja sitten hyvin käheällä ja kaikin puolin rispaantuneella äänellä puhutaan niistä, mitä
tahansa. Yhteistyö muuten just konkretisoitu, kun rahatkin lahti tilille.
Se on ainakin vaan.
Meillä syödään hanhemaksapallereita koko heinäkuun, ei kun huhtikuun.
Itsehän syön koneen säätiön kartanossa vain fine dining vegaaniruokia.
Mm.
Joo, mutta siis tässä vaiheessa on ollut 12-tuntinen päivä takana ja sitten.
Mä sain just kiljuvan migreenikohtauksen metrossa ja jouduttiin nousemaan kampissa ylös.
Joo, ja sitten mä kävin hakemaan vettä Veikalle ja annoin 2 panadolia ja sitten käveltiin kaupungin halki. Ja askelmittari näyttää nyt noin 16 000 askelta. Eli
ja sykemittari noin 16 000 bpm.
Ja kofeiinin ja panadolin sekakuoro se siellä suonissa huutaa.
Tämä ääni kuuluu Veikan sydämen sykkeelle. Tämä ääni kuuluu panadolille.
Ja Esa Kirkkopellon esityksen käsiohjelman ensimmäinen laini kuuluu Friedrich Nietzschelle. Nyt siis tekijänä on pokkaa. Nyt voidaan siitä lähteä liikkeelle. Vuonna 1882 Friedrich Nietzsche julisti, että Jumala on kuollut. Siis kuka aloittaa käsiohjelman tälleen? No Esa Kirkkopelta aloittaa käsiohjelmansa tälleen. Eli aika niin kuin kovia teemoja ja niin kuin käytettyjä viittauspisteitä on nyt kehissä. Ja mietin tällaista, että mitkä on niin kuin yleisimmät ennakkoluulot filosofian, nykytanssin ja teatterin suhteen. Ne on tietysti sillä, että no, filosofiassa vaan mietitään, että no, onko joku asia olemassa, että onko pöytä tai maailma olemassa. Ja sitten teatterissa vaan huudetaan. Vaan niin kuin kirjoittaa ja huudetaan, että sitä on suomalainen teatteri. No sitten nykytanssi on vaan sitä, että maataan lattialle ja sätkitään eri suuntiin. Niin sitten itse asiassa tämä Saatana on kuollut -teos, niin tässä mietitään olemassaolon teemoja, erityisesti saatanan olemattomuuden teemaa. Tässä myös huudetaan, ja alussa on tanssiteatteri, jossa huudetaan. Tässä myös on nykytanssi, jossa maataan lattialle ja sätkitään. Eli ollaan hyvin niin kuin, tyylipuhtaiden keinojen kanssa tekemisissä. Mä myös sanoisin, että tässä tää on niin kuin alun jälkeen tää on aika puhdasta ja niin kuin ei kikkailevaa nykytanssia. Näin mä niin kuin lähtisin, että mikä tästä niin kuin millaisilla työkaluilla tässä toimitaan, niin hyvin, hyvin yksinkertaisilla.
Idiksenä taisi olla jotenkin silleen, että no Jumalan kuolema ei siinä vielä mitään, mutta entäs sitten kun saatana kuolee, niin mitä sitten? Että tässä tanssin ja musiikin esitystaiteen keinoin tutkittiin sellaista maailmaa, jossa ei ole saatanaa, ja sitten me voidaan nyt ehkä sitten jotenkin pohdiskella, että miten se tapahtuu ja mitä se oikeastaan voisi myös tarkoittaa, se saatanaton maailma. Sä Pontus, voidaan ehkä mainostaa Zodiacin oman podcastia, jota sä kuuntelit, jossa Esa Kirkkopelto puhui tästä teemasta.
Zodiacilla on tämmöinen Zodiac Presents podcast, ja tämä oli hauska kuunnella tämänkertainen jakso tästä Saatana on kuollut -esityksestä, kun siinä ei oikeastaan puhuttu sitä esityksestä. Ja siinä niin kuin ihan ohimennen loppupuolella mainittiin se, mutta että ne puhuu polarisaatiosta, affekteista, postsatanisesta ajasta. Se oli hyvin käsitteellinen ja temaattinen ja filosofinen keskustelu. Siinä oli mukana myös professori, nyt Veikka
Koira. Kaarina Nikunen.
Kaarina Nikunen, kyllä.
Oletettavasti siis hän ainakin, mä tulkitsin sun aikaisemmista virhesanonnoista, että voisi olla hän kyseessä.
Joo. Ja no niin, kun on tämmöinen esitys kyseessä, niin mä huomaan, että mulla on 2 todella vastakkaista lähtökohtaa tai tulokulmaa. Toinen on tosi vahvasti konseptuaalinen, niin kuin tuossa Jodiakin podcastissa, että puhutaan näistä teemoista. Toinen on sitten hyvin kirjaimellinen, että yritetään kertoa, minkälaisia ruumiita on näyttämöllä ja mitä ne tekee Mä ehkä ehdottaisin, että me lähdettäisiin tällä konkreettisella kulmalla liikkeelle, tai tällä kirjaimellisella, ja me voidaan sitten mennä siihen käsitteelliseen.
Joo, joo, teos alkaa sillä tavalla, että Jorma Uotinen kuolee. Eli Jorma Uotinen esiintyy mun tulkinnan mukaan jonkinlaisena saatanana semmoisella videolla. Mä mietin, liittyykö tämä siihen, että Jorma Uotinen on kerta kaikkiaan liian kiireinen tulemaan jokaisen esitykseen kuolemaan erikseen saatanana. Että sen sieltä katsotaan tästä Finlux-televisiosta niin tämä video ja sitten vielä hidastetaan, kelataan taaksepäin ja katsotaan uudelleen se kohta, missä hän kiroaa ihmiskunnan kuollessaan.
Mä näin tässä tämmöisen kolmiosaisen rakenteen tässä esityksessä. Ensimmäinen osa on se, että tosiaan VHS-kasetilta, kuvaputki TV:ltä näytetään Jorma Uotisen eli saatanan kuolema. Se on koko ensimmäinen osa, se on hyvin lyhyt. Ja sitten yksi esiintyjistä sanoo, että me tehdään tämä uudestaan. Tämä, mitä te just näytti videolta, me tehdään tämä uudestaan, mutta sitten kolmannen kerran te yleisö saatte tehdä tämän itse. Eli ensimmäinen osa on VHS-video, Jorma Uotinen eli saatana kuolee. Toinen osio on tämä koko tanssiesitys. Kolmas osa on sitten se, että mitä yleisö tekee esityksen jälkeen vai tekeekö. Tai jotenkin, että se niin yrittää aktivoida yleisössä jotain tämmöistä post-satanistisen ajan rituaalistista ajattelua, että mitkä vois olla ne ruumiilliset rituaalit, millä me voidaan tulla yhteen nyt, kun meillä ei ole enää Jumalaa palvottavana tai saatanaa manattavana pois. Mutta nyt mä menin heti käsitteellisille ja temaattisille tasolle.
Lopeta.
Niin.
Joo, tuossa mulle tuli tästä aika vahvasti ihan liikekielellisesti mieleen sellainen Esa Kirkkopellon työryhmän esitys viime kesänä, jonka mä näin ihanassa saaristomaisemassa Kiilan äänipäivillä, jossa oli erilaisia niin kuin jotenkin vähän niin kuin hahmonottoja, sellaisia kielen vääntelyharjoituksia. Ja siis sen takia tuli mieleen se esitys, jonka nimeä mä en enää muista. Se oli ehkä S-häh, sen niin kuin esitys tai ryhmä nimeltä. Mutta siinä yhdistävä tekijä tähän oli se, että näyttelijät liikkuu aika paljon yksittäin. Että näyttäjät ikään kuin vaikutti tekemään jonkinlaista niin kuin liikesarjaa ja harjoitusta vähän niin kuin umpioina suhteessa toisiinsa. Ja sitten niin kuin tässä niin kuin esityksessä, kun se tavallaan alkaa sillä, että näyttäjät vähän niin kuin, tai näyttäjät, siis nämä esiintyjät, ne vähän niin kuin sekoo. Että se on niin kuin jotenkin se juttu, että kaikki jotenkin olennoi sellaista niin kuin, ehkä riivattua, kirottua olomuotoa jotenkin ja sitten myöhemmin myös ehkä niin kuin kiroaa toisia ja jotenkin, että sitten mä ajattelin, että siinä vähän niin kuin käydään jollain tavalla läpi sellaisia niin kuin tapoja, joilla ehkä niin kuin tällainen saatanallisuus on niin kuin jotenkin ollut meidän, tai miten se on niin kuin vaikuttanut ihmisten ruumiisiin, miten se on kulkenut ihmisten ruumiissa jollain tavalla. Joo, ja sitten myöhemmin siinä niin kuin tavallaan se liikekieli vähän niin kuin muuttuu, että sitten siinä on niin kuin vaihe, jossa vähän niin kuin operoidaan sellaisten esineiden kanssa, että siinä on sellaisia keppejä, joilla muodostaa sellaista vähän niin kuin rajaa tai kuilua, jonka yli liikutaan erilaisilla tavoilla, ja sitten siinä on vielä sellaista vähän niin kuin elegantimpaa liikekieltä loppupuolella, missä sellaisen harson kanssa tehdään erilaisia asioita.
Joo, niin ehkä pitää sanoa, että sen lisäksi tekijöillä on pokkaa, niin nämä tekijät on myös aika isoja nimiä, siis no Esa Kirkkopelto on vanha filosofiaopettaja, esiintyjä, mutta sitten nämä niinku tanssijat, Leila Korkia, Leena Nurmeri, Elina Pirjonen, Rasmus Sleettis, niin alkaa olla mun silmissä niinku ihan nimiä, erityisesti Elina Pirjonen on hyvin pitkälinen tekijä. Ja sitten tässä heidän kanssaan esiintyy harpisti, joka vastaa myös teoksen musiikista, Katri Tikka, ja se esiintyy aivan valtavan harpun kanssa, ja se harppu ehkäpä voi sisälleen hiukan kulunutta keinoa käyttääkseni, niin sanoin, että harppu on myös yksi esiintyjä. Joo, harppu on siellä, sitä soitetaan ja sitä työnnetään ja lähes tanssitaan harppun kanssa.
Mä ajattelin, että mä voin tällaisen hieman ehkä haastavamman teoksen tuoda kahdella muistiinpanopointilla lähemmäs meidän juntteja kuuntelijoita. Ja toinen niistä on Legend of Zelda Ocarina of Time-peli, joka on julkaistu Nintendo 64:lle 90-luvun lopulla, ja siinä on ton Koji Kondon, joka on Nintendo luottosäveltäjä, ehkä en tiedä onko enää, niin hänen musiikkia on jonkun verran sillä Nintendo 64:n niin kuin äänikirjaston harppu soundilla tehtyä musaa, joka kuulostaa todella paljon niin kuin, tai tuolta musalta, mitä tuossa esityksessä oli. Ja mä äsken kyselin tätä internetistä, että miksi näin, ja ilmeisesti Koji Kondo on ottanut vaikutteita Debussilta, jonka musiikkia siis on tässä niin kuin käytetty. Debussin Danse Sacrée on niin kuin yksi osa niin kuin, tämän teoksen, tämän tanssiesityksen musiikkia, ja sitten sieltä on otettu niin kuin Debussilta, Debussista vaikutteita siihen niin kuin harppumusaan. Eli jos tykkäät Legend of Zelda-musasta, niin tämä esitys voi puhutella sua jollain sellaisella turvallis-atavistisella tasolla, eli jollain primitiivisellä perustasolla. Se oli mun ensimmäinen, vedetään Prisma kanssa mukaan.
Joo, mä kommentoin tähän myös, että jos on vanhempaa väkeä, jolle se referenssi Zelda on Super Nintendon A Link to the Past, niin kyllä myös sen musiikit tulee.
Joo. Joo, itse asiassa oli toinen, mikä mainittiin, että on myös Debussy vaikutteita siitä myös löydetty.
Aivan. Hauska, että tälleen pop-kulttuurin kautta, videopelien kautta Debussy meille kiertää.
Just näin. Mulle tässä esityksessä toimi ehkä sellainen, jotenkin sellainen niin kuin, riivattuuden ajatus, riivattuna olemisen ajatus, koska se on mulle jotenkin tuttu kokemus, että mä koen usein, että mä oon jonkinlaisten niin kuin voimien vallassa, että mulla on sellaista ehkä hypomaanista käytöstä välillä, joka on siis sellaista maanisuutta, johon ei kuulu depressiivisyyttä. Eli mulla on niin kuin kovat kierrokset välillä. Ja sitten mä koin, että tässä jotenkin oli välillä silleen kovat kierrokset ja voimat pelissä, mutta sitten kysymys on tietysti se, että jos ne ei ole enää satanallisia voimia eikä jumalaista innotusta, niin sitten mistä lähteistä ne tavallaan tulee. Ja tässähän niin kuin käsiohjelmassa myös käsitellään jotenkin sellaisen nerotekijä-miessubjektin kuolemaa myös osittain.
Joo, kun sä aloit puhua tuosta riivauksesta, niin mulle tuli mieleen, että riivaus ilman riivaajaa, että tässä ei ollut mitään sellaista, minkä olisi voinut konkretisoida tai personoida tai osoittaa. Tässä ei ole vihollista. Näin mä sanoisin, että tässä esityksessä ei ole vihollista. Tässä ei rakenneta sellaista konfliktia, ei kenenkään esiintyjää kohtaan, ei ulkopuolista tahoa kohtaan, ei yleisöä kohtaan. Joskus on sellaisia esityksiä, itse asiassa hiljattain on nähnyt sellaisen esityksen, missä yleisöä, niin kuin yleisöä vastaan, yleisö on se vihollinen siinä. Niin tässä ei ollut sellaista, että se ehkä, mulle tuli mieleen myös zombit, ei niinkään sellaiset hitaat vanhanaikaiset zombit, vaan uudenaikaiset zombit, jotka osaa juosta ja hyppiä. Nykyaikaisissa Resident Evilissäkin zombit niin kuin, vetää aika vauhtia, kun ennen vanhoja ekoissa Resident Evil-peleissä, niin ne laahusti silleen aneemisesti. mutta ehkä vielä Last of Us-pelien ja sarjan sellaiset välillä vähän kirkuvat ja niin kuin huitovat, aika aggressiivisetkin zombit tulee mieleen. Ne on myös vähän niin kuin riivattuja, mutta ei niitä sitten mikään niin kuin taho riiva. No okei, Last of Usissa on joku sienirihmasto, joka niitä riivaa. Mutta jotenkin, että mikään semmoinen niin kuin personoitu paha tai tietty taho ei ole vastuussa siitä riivauksesta, mutta et silti on joku todella repivä riivaus.
Joo, sitten mun toinen tämmöinen Prisma-kansalle tarkoitettu talking point on se, että kun mä olin kovasti miettinyt, että mikä voisi olla semmoinen saatana tässä meidän nykyajassa, niin kun mä mietin sitä sillä kannalta, että saatanan pitäisi olla jotakin, joka viettelee, että saatana ei voi olla pelkästään sellainen paha, josta on helppo pysyä loitolla, sellainen, mikä voidaan manata, että nämä on niitä pahoja, vaan saatanan idea on se, että se houkuttelee ihmiset luokseen. Ja musta tuntuu, että TikTok on se meidän saatana nykyaikana.
Oho, siksi Jenkeissä halutaan kieltää
se. Joo, koska TikTok, se tulee jostain, se on tämmöinen ulkopuolinen orientalistinen paha, ja sitten siinä on kuitenkin se, että se houkuttaa nuoret puoleensa, ja se saa kansanedustajat niin kuin jakamaan tietonsa vieraille hallituksille, ja se vie meidän keskittymiskyvyn, ja se tekee ihmisistä zombeja. Se on jotenkin semmoinen, että se voidaan sopivasti, niin kuin se on kiusaaja, joka sitten voidaan kuitenkin ajatella semmoiseksi niin kuin erilliseksi meistä, että vähän niin kuin tämmöinen transcendentti kiusaaja. Mikä sun mielestä on saatana tässä päivässä? Onko saatana nyt oikeasti pois?
Niin, no se ajatuskuvio, mitä mä oon käyttänyt ennenkin liberalismin yhteydessä, niin se tulee teologian tutkija Adam Kotskolta, joka siis on uusliberalismin demonit kirjassaan. Puhunut siitä, että miksi niin kuin saatana on niin hyvä vihollinen, että onhan sitä kaikenlaisia viholliskuvia, ties missä, kaikkia salaliittoteorioita ja myyttejä, mutta että saatana on niin kuin todella hyvä, koska se on vapaa, sillä on tahdonvapaus. Se ei niin kuin, että mikään olosuhteet ei pakota saatanaa tekemään pahaa, vaan se
langenneena enkelinä jotenkin valitse itse sen lankeamisensa ja on tätä kautta itse vastuussa ja syyllinen. Et saatana on joku semmoinen paha, joka on syyllinen omaan pahuuteensa. Niin tämä on niinku se saatanan hahmon hienous ja sitten uusliberalismissa tämän Kotskon mukaan niin työttömät ja köyhät ja maahanmuuttajat on niitä minisaatanoita, mikrosaatanoita, mikrodemoneja ja uusliberalismi on tällaisten alistettujen, sorrettujen, se on aivan hirveä ilmaisu, mutta tällaisten ryhmien demonisoimisen tekniikka. Eli mä lähtisin tämmöisen niin kuin, mikrosaatanallisuuden suuntaan.
Joo, mä mietin toisena saatanana työstäkieltäytyjän hahmoa. Siinä on se, että se ei olosuhteiden pakosta päädy ottamaan tukia vastaan hetkeisesti, kunnes se pääsee taas kunnollisiksi kansalaisiksi, vaan se kieltäytyy aktiivisesti ja julistaa hybrisesti vielä tämän kieltäytymisensä, että hän ei osallistu tähän paskaan, vaan hän laiskottelee ja käyttää yhteiskunnan rahat miten haluaa ja nousee ikään kuin talousjumalia vastaan tässä mielessä, mutta sitten se, mikä työstäkieltäytyjän hahmossa ei ole niin saatanallista, on ehkä se, että se ei sitten kuitenkaan ole niin uhkaava hahmo.
Se ei ole paha oikeasti. Joo, mutta toi on hyvä silleen, että ainakin joidenkin silmistä työstäkieltäytyjän hahmo on semmoinen, että se vähän niin kuin oikeuttaa vähän niin kuin liian helposti kaikki oikeiston ennakkoluulot ja fantasiat myös siitä, että joku todella valitsee työttömyytensä tai niin kuin, vähän niin kuin laiskottelunsa ja on niin kuin tietoinen siitä, mitä tekee. Ja sitten jotkut on myös ollut sitä mieltä, että työstäkieltäytyjän hahmo on niin kuin liian helppo figuuri. Siis sellaisessa, ehkä voitte aina miettiä jotenkin, mikäköhän olisi semmoinen niin kuin mahdollisimman yhdistävä Prisma kanssa yhdistävä kokemus. Mutta usein, kun on ryhmädynamiikka, ajatellaan koululuokkaa ja sen ryhmädynamiikka, niin siellä on usein aina yksi tyyppi, usein se on joku miespuolinen, siis puhutaan tosi nuorista ihmisistä, niin joka ottaa semmoisen roolin, että se on niin kuin se paha poika ja sitä niin kuin kuuluukin vihata. Ja sen rooli on niin kuin olla semmoinen hylkiö ja jotenkin, että se niin kuin tahallaan rikkoo sääntöjä mahdollisimman räikeästi, jotta sitä rangaistaisi mahdollisimman räikeästi, jotta opettajat vihaisi sitä. Ja se on jotenkin se, ei nyt yhteisön syntipukki, mutta se, joka kantaa niin kuin ne haavat ja näyttää, että missä rajat menee olemalla niiden ulkopuolella.
Tätä kutsutaan sosiaalipsykologiassa kai negatiiviseksi identiteetiksi, eli tavallaan, että omaksuu roolikseen toimia vastoin yhteisen odotuksiin.
Just noin, niin sitten työstä kieltäytyjän hahmossa on aina se uhka, että se menee niin kuin, se lukittautuu tuollaiseen negatiiviseen identiteettiin.
Joo, just näin. Mä koen ehkä, että sille, että tässä oli tässä esityksessä jonkinlainen katarttinen loppu. Mä en tiedä, miten sä koet tämän, mutta mä koen, että tässä oli vähän niin kuin semmoinen, että tässä liikuttiin jotenkin sellaisen erilaisten tavallaan sellaisten niin kuin riivattuna ja vaikutettuna olemisen kokemusten kautta vähitellen kohti sellaista, ehkä jotenkin sellaista, niin kuin, en tiedä, jotenkin semmoista seesteisempää liikekieltä, ja sitten mä ajattelin jotenkin, että onko tämä jotenkin se semmoinen niin kuin saatanan jälkeinen aika, jossa jotenkin opitaan olemaan.
Kiinnostavaa, koska mä koin sen vähän eri tavalla. Alussa oli se VHS-video, niin siitä lopussa
se toistui.
Joo, siinä oli semmoista analogista kohinaa lumisadetta. Voisi sanoa, että siis se projisoitiin esiintyjien ruumiiden päälle, niin jotenkin esiintyjien ruumiit puuroutui tai niin kuin hukku kohinaa, mutta myös koreografisesti, voi johtua myös mun ruumiillisesta tilasta, mutta koreografisesti mä koin esityksen just niin, että se alkupuoli oli mulle tosi jotenkin kirkasta, ja mä katsoin sitä aika analyyttisesti, mutta sitten se kaikki alkoi jotenkin mun kokemuksessa puuroutua loppua kohti, ja jotenkin niin kun esiintyjen ruumiit ja liikkeet alkoi sekoittua toisinsa, ja sitten kun se loppui tuohon kohinaan, niin musta tuntui, että se oli niin kun semmoinen sulaminen sellaiseen, en mä tiedä, kai sitten siihen zombimassaan, tai johonkin tämmöinen, että koko maailma on yhtä eläintä, johonkin tällaiseen.
Niin diffuusiksi meni.
Joo.
Joo, mä taas kiinnitin huomioon siihen, että tosiaan niin kuin mä sanoin, että alussa esiintyjien ruumiit ei juurikaan kommunikoinut keskenään, sitten mä koin, että loppupuolella ne taas oli enemmän yhteydessä toisiinsa.
Toi on hyvä pointti, ja sitten se kirkuminen ja sätkiminen, se palasi siinä loppupuolella, mutta ehkä se oli enemmän synkassa kulkevaa, että ne ei ole sellaisia yksinäisiä harhailijoita siinä loppupuolella. Pitäisikö sanoa muutama sana liikekielestä, minkälaisia liikkeitä tässä oli, että mulle jäi mieleen ainakin, no tietenkin se nytkiminen ja sätkiminen, sitten tarttuvat ja niin kuin harovat otteet, jotka niin kuin etsi jotain, mistä saada kiinni. Jonkun verran oli ratsastusta, siis ihan niin kuin ratsastusmimiikkaa, mutta oli myös soittajan penkillä ratsastusta ja tällaista, ja hyppimistä.
Joo, mä koin just, että tässä oli aika paljon semmoisia, mitkä tuntui musta vähän niin kuin liikeharjoitteilta. Jotenkin, ja siis myös sellaista, musta tuntuu, että nykytanssissa olen itse nähnyt itse asiassa yllättävän paljon sitä, että tehdään, niin kuin, tehdään jollain ehkä itsessään ei mitenkään representoivilla, tai jotenkin tehdään semmoisilla niin kuin, vähän niin kuin kepeillä tai jollain sellaisilla objekteilla niin kuin semmoisia miimisiä juttuja tyyli, että tästä tehdään niin kuin sählymailla tai lätkämailla tai tästä tehdään kitara tai tästä tehdään sitä tai tätä, niin tuossa oli paljon sellaisia juttuja, jotenkin sellaisia vähän niin kuin, että esitetään joku toiminta, joka on niin kuin tuttu muualta.
Joo, että ne kepit, jotka niillä oli, niin ne muuttuu kitaraksi tai tykeeksi. Sitten se on vähän niin kuin hauskaa, että eka on sellaista ei niin representatiivista, hyvin sellaista puhdasta nykytanssia, ja sitten yhtäkkiä onkin silleen, että keppi on tykki, niin sitten se muuttuu hauskaksi. Joo. Musta tuntuu muuten, että se alkupuoli oli jotenkin aika hauska, ja se, niin kuin me molemmat naurettiin siinä ääneen, ja sitten se nauru hyytyi loppua kohti.
Mm. Joo, siinä oli sellaisia, tai musta on silleen kiinnostavaa, kun me ollaan puhuttu podcastissa myös Kirkkopellon tästä hiljattain ilmestyneestä jättifilosofisesta teoksesta Logomimesis, jossa käsitellään kielen ja teatterin suhdetta, kielen ruumiin ja teatterin suhdetta jollain tavalla. Ja sitten tässä teoksessa, siinä oli vähän puhetta alussa, mutta muuten kaikki kieli, mitä siinä oli, niin ei ollut, miten se nyt sanoisi? Ei ollut luonnollista kieltä. Tämä oli niinku enemmän sellaista onomatopoeettista kieltä. Oli
ei ollut sanoja, ei ollut tunnistettavia sanoja.
Kiitos sitä ilmaista vähän yksinkertaisemmin. Mutta oli tosi paljon erilaisia huudahduksia, jotka oli kyllä niinku merkitseviä eri tavoin, mutta se oli musta mielenkiintoista tavallaan se, että puhetta ei ollut.
Jos tätä ajattelisi teatteriklassikoiden kautta, niin varmaan joku Antonin Artaud'n julmuuden teatteri, just tämmöinen niin kuin ritualistinen, ei-puheellinen teatteri, niin se tulisi mieleen. Mä ehkä haluaisin tässä vielä nostaa muutaman käsitteellisen jutun tästä, joita jos Veikka, sulta tulee näistä mieleen jotain. Nämä on niin kuin lähinnä teemoja, jotka on tässä käsiohjelmassa ja sitten tuossa, mitä Esa ja Kaarina puhui Zodiacin podcastissa. Nämä on musta tosi kiinnostavia. Näitä on, sanotaan, näitä on neljä pointtia, joo. Ensimmäinen on se, että mitä tarkoittaa tämä post-satanistinen aika, joka on musta hauska heitto, tämän ilmeisesti Esa Kirkkopelon keksintö tämä, että me edetään post-satanistista aikaa, eli satanin kuoleman jälkeistä aikaa, eli mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että enää ei ole hyvän ja pahan välinen taistelu, silleen good guys versus bad guys, tai että meidän uskonto vastaa niiden uskonto, vaikka siis tietenkin tällaista on, mutta sitten ei ole se niin kuin itsestäänselvä moodi enää. Niin mulle tuli sitten mieleen, että jos niin kuin miettii popkulttuurin kautta, niin tämä jotenkin tämmöinen siirtymä Star Warsista Dyni-elokuviin ja Dyni-kirjoihin, ne kirjat on musta silleen tärkeä pitää mukana, koska niin kuin ne niin kuin niistä tietää, että mihin se homma on menossa, että se joka on Messias vielä näissä elokuvissa, se Paul Atreides, niin se on itse asiassa aivan hirveä galaktinen massan murhaaja. Niin jos tähtiösodassa oli niin kuin paha imperium, mikä oli absoluuttisen paha ja musta ja myös ruma, niin, ja sitten oli se vastarintaliike, joka oli absoluuttisen hyvä ja valkoinen ja puhdas, niin Dyynissä sitten niin ei niin kuin oikein ole. Tai jotenkin se menee tosi sekavaksi. No siinä on tavallaan niin kuin se, joka näytetään pahana. Okei, joo, mutta sitten se hyvyys myös muuttuu pahaksi. Tai siinä ei niin kuin tällaista, että no hyvä kysymys, onko Dyyni post-satanistinen. Mutta tuleeko sulle, Veikka, tästä jotain mieleen, että ei ole enää tällaista hyvän ja pahan välistä taistelua, vai tuntuuko susta, että on semmoinen?
No tietysti niin kuin, nyt me mentiin vähän niin kuin sellaiseen ikään kuin kylmän sodan kontekstiin ja kylmän sodan jälkeisen maailmanjärjestyksen kontekstiin, niin sitten mä mietin, että siinä liikutaan jotenkin vähän niin kuin 60-luvulta eteenpäin semmoisessa niin kuin transatlanttisessa historian kirjoituksessa silleen, että jenkit tai niin kuin, että oli kaksi maailmanjärjestystä, kommunistinen ja kapitalistinen, jotka taistelistui hetkeinen liberaali välikausi ja sitten siirryttiin johonkin tämmöiseen uuteen järjestykseen, jota kukaan ei ymmärrä, mutta ehkä sillä tavalla mä niin kuin mietin, että tavallaan, että miten se hyvä, että silloinhan niin kuin, jos me ajatellaan tämmöistä hyvän ja pahan järjestystä jotenkin sen niin kuin Nietzschen kautta esimerkiksi, niin siinä kuitenkin sehän kytkeytyy aika vahvasti myös tällaiseen niin kuin kristinuskon esimerkiksi tuomaan tällaisen yhtenäiseen jotenkin moraalikäsitykseen, jota välitettiin ja käytettiin niin kuin hallintatekniikkana. Niin siitä me varmasti ollaan siirrytty jotenkin eteenpäin, mutta kyllä musta tuntuu jotenkin, että moraali on, että kyllä sitä niin kuin sillä yritetään kovasti pelata meidänkin ajassa koko ajan, että me kaikki yritetään jotenkin saada erilaisten moraalijärjestysten piiriin, mutta et ehkä semmoista yhtä niin kuin hallitsevaa ei sillä tavalla ole.
Joo, on sitä ehkä sillä, että laiskuu, se, että kieltäytyy treenaamasta ja hustlaamasta, niin se on niin kuin pahaa, se edustaa pahaa, että kyllä tällaisia on samaa mieltä, että semmoista mikromoraalismia on kyllä. No, toinen pointti on sitten tämän Karinan, muistaakseni se oli sen Karinan sanoma, että ehkä nyt puhutaan paljon polarisaatiosta ja että kärjistyy ja yhteiskunta jakautuu, niin kyllä, mutta siinä ei ole kysymys mielipideeroista. Kyse ei ole siitä, että ihmisillä on eri mielipiteet ja polarisoituu mielipiteet, vaan kyse on siitä, että ihmisillä on erilaiset moodit ja toimintakeinot, ja Esa jatko tähän, että ihmisillä on hyvin erilaiset näkemykset yhdessäolon ehdoista, ei siis mielipiteistä. Tämä oli minusta hyvä uudelleenkäsitteellistys, että okei, meillä on vastakkainasettelu ja jakautuminen yhteiskunnassa, mutta et se ei ole niin kuin tiedollisen tason juttu, vaan se on se, että ihmiset on hyvin eri mieltä siitä, että mikä on niin kuin hyvän elämän, yhteiselämän muoto ja minkälainen tunnemoodi, mikä on se päällimmäinen tunnemoodi ja miten me halutaan toimia.
Joo, toi on kyllä hyvä, ja sitten toi tuo myös jotenkin sen, ehkä silleen tuo meidät vähän lähemmäs kuitenkin sellaisia vibeseja tai jotenkin sellaista, että kun välillä jos, että välillä kun vaikka hahmotetaan, että nykyinen vastakkainasettelu sijaitsee jotenkin liberaalien ja konservatiivien arvojen välillä, niin se on niin kuin hirveän abstraktia ja itse asiassa usein ei ole ollenkaan kyse niin kuin siitä, että ihmisillä olisi jotenkin tämmöisiä arvoregimejä, jotka ne laittaa taistelemaan toisiaan vastaan, vaan jostain paljon käytännöllisemmästä.
Joo, ja siis jos miettii Suomen tämänhetkistä hallitusta, niin eihän siellä lopulta ole silleen vahvaa ristiriitaa RKP-liberaalien ja perussuomalaisten konservatiivia kesken, kun ne toimii samalla tavalla, että ne hyväksyy sen proseduurin ja lakien asettamisjärjestyksen, niin ei kai siinä.
Mutta onko saatana nyt kuollut?
Niin meidän pitää ehkä vielä miettiä, että ehkä voisi sanoa tässä vaiheessa, että saatana on hajautunut, saatana on niin kuin diffuusi, mutta onko se kuollut? Se on niin kuin monistettu ja hajautunut ja levitetty sinne tänne. Meillä on mikrosaatanoita ja ehkä myös mikrojeesuksia. Olikohan viime vai toisessa jaksossa, kun puhuttiin mikropapeista ja mikropaaveleista, mikropaaveista. Mutta mä sanon vielä kolmannen ja neljännen pointin. Kolmas pointti oli se semmoinen, että liittyy tähän polarisaatioon, mitä mainitsit viboista, että se niin kuin, että miksi tällaiset, se mitä kutsutaan kulttuurisodaksi, mä en ole ihan varmaksi hyvä termi, mutta mitä kutsutaan kulttuurisodaksi, niin miksi se on niin voimakasta, miksi ihmiset kilahtaa ihan täysin ikään kuin kulttuurisota-aiheesta, niin se on sen takia, että ihmiset kokee tällä hetkellä, että kaikkein omin on uhattuna, että se, mikä antaa mielen niin kuin omalle tekemiselle, niin jotkut toiset uhkaa sitä, ja sitten niin kuin, siksi ollaan melkein valmiita tyyliin kuolemaan jonkun täysin typerältä vaikuttavan pikkuseikan takia, koska koetaan, että se niin kuin symboli on just sitä, mikä antaa just mun elämälle sen mielen, ja että elämä voi sinänsä jatkua mekaanisesti, jos tämä mieli viedään multa. Tämä on yksi tärkeä asia, mutta ei siinä ole mitään järkeä enää sitten sen jälkeen. Tämä oli musta hyvä tuossa podcastissa.
Joo, toi on kyllä hyvä muotoilu, ja sitten mietin, että liittyykö toi jotenkin sellaiseen ajatukseen, että ihmiset tai politiikka jäsentyy jotenkin enemmän itse asiassa uhkien niin kuin torjumiseen kuin jonkun niin kuin positiivisen agendan ajamiseen. Et jos ajattelee sitä eroa, että mikä se ero on, niin tavallaan, että jos ajattelee, että ihmiset toimisivat jonkun puolesta, niin silloin ne yrittäisi ikään kuin muuttaa yhteiskuntaa. Mutta sitten taas, jos toimitaan ikään kuin uhkia vastaan, niin silloin itse asiassa ei yritetä muuttaa yhteiskuntaa, vaan nähdään, että joku yrittää tuhota sen, mitä meillä on nyt.
Toi on hyvä muotoilu. Joo, että se on reaktiivista, puolustavaa, vetäytyvää se. Ja myös jotenkin sillä, että vaikka uhkia laskelmoidaan, niitä tilastoidaan, ja tässä tulee sellainen fiilis, että uhka olisi tiedon asia, mutta lopulta uhka on aina uskon asia. Siis se, että sä uskot, että sua uhkaa.
Ja sit sä tilastoit sen.
Niin, ja sit sä koet sen tilastollisen laskelman jollain tavalla ruumiillisesti. Joo, No viimeinen pointti on, on tämä ruumis. Jotenkin käsittääkseni tässä esityksessä oli tavoitteena etsiä uusia ruumiillisen olemisen, ruumiillisen yhteisolemisen tapoja, joka mun mielestä myös siinä logomimesis teoksessa esiintyy. Tämä on varmaan
se... Joka on siis tämä Esa Kirkkopelon filosofinen teos, johon viittasin aikaisemmin.
Joo, ja siis tämä on niinku varmaan se yksi isoimmista poliittisista kysymyksistä kaikissa, siis kaikissa liikkeissä ja tyypillisimmissä ajattelijoissa, joihin mikä mitä vaivaa podcastissa viitataan, niin ne varmaan kaikki käsittelee jollain tavalla tätä kysymystä.
Ja kaikki tanssiteokset käsittelee tätä kysymystä myös.
Niin, ja itse asiassa teatteri, koko teatteri taiden muoto käsittelee sitä, että miten kun teatteri, jos teatteri on yleinen kokous, joka kutsutaan koolle ja sitten siellä niin kun se jotenkin organisoidaan ja yleisö muodostaa jonkinlaisen kollektiivisen ruumiin ja esiintyjät myös, niin joo, en tiedä. Mä oon koko ajan sille, että tässä ollaan vaan tosi peruskysymysten ja suurien teemojen äärellä. Niin. Se niin kun, että on niin kun pakkaa tarttua sellaisiin kysymyksiä. Mä arvostan sitä kyllä.
Joo, ja kyllä mä ehkä mieluummin sitten lähden, tai mä koen, että se on ihan hyvä lähtökohta ajatella nimenomaan ruumiiden tasolla maailman järjestämistä jollain uusilla tavoilla. Tai että se on niin kuin yksi hyvä lähtökohta, koska musta tuntuu, että jos yrittää ajatella sen jotenkin semmoisen, että tälleen meidän talous toimii vuonna 2100, niin se ei jotenkin toimi.
Joo, okei. Tämä on nyt todella hyvä paikka, mihin mä voin plugata törkeästi oman tekeleeni, nimittäin Kometta verkkolehteen tuli juuri, sanoiko kukaan verkko, ei kukaan sano enää verkkolehti.
Sinä sanoit.
Kometta julkaisuun tuli just minun tekstini, ehkä otsikolla kapitalistinen realismi ja usko yhteiseen, ehkä löytyy tuolta show notesista. Siinä mä yritän lyhyesti vaan heittää jotenkin, että me ei tarvita niinku toivoa, tai mitä ironia, me tarvitaan uskoa, ja usko syntyy yhteisestä ruumiillisesta toiminnasta, se on niinku yksi mahdollisuus ajatella tätä ruumiillista yhdessäoloa. En sitten tiedä, miten se tangeeraa tämän post-satanismin kanssa se, että jos saatana on kuollut, me ei uskota edes saatanaa, ei uskota Jumalaa, ei uskota edes saatanaa, niin mihin me voidaan uskoa? No toisiimme, ehkä toistemme ruumiisiin.
Ja se jatkaa myös hyvin keskustelua, jota me käytiin meidän viime Patreon-jaksossa uskosta. Sitten vielä ehkä, tämä nyt kuulostaa jotenkin siltä, että se on joku helvetin vaikea filosofinen ongelma, että miten ruumiiden pitäisi olla yhdessä, niin musta tuntuu, että se ei ole tavallaan se pointti, että ruumiiden pitäisi löytää jotkut uudet, ehkä jotenkin uudet asennot olla abstraktismielessä, mutta mun mielestä usein kysymys on enemmän siitä, että ruumiiden pitäisi olla yhdessä. Että se on niin se lähtökohta, ei jotenkin se, niin. että ollaan jotenkin, että me ollaan tähän mennessä oltu vierekkäin, mutta meidän pitäisi olla päällekkäin tai jotain.
No niin, siis tämä mitä mä nyt sanoin, niin mä tiedän, miltä tämä kuulostaa. Ja
nyt tulee se todellinen pihvi.
Kyllä, ja siis tämä on vaan niin kuin esimerkki siitä, että
toivottavasti se kohdasti hyvältä toi, että ruumiiden pitäisi olla päällekkäin.
No siitä mulle tuli just mieleen, että saunominen tai seksi on ruumiiden tapoja yhteydessä tai yhdessä. Kaiken ei tarvitse olla niin intensiivistä.
Siis kun sä tarkoitat, kun sä kirjoitat olla yhteydessä?
Kaiken ruumiillisen yhdessäolo ei tarvitse olla niin intensiivistä kuin saunominen, seksi tai mikä mitä vaivaa podcastin nauhoittaminen 12 tunnin päivän jälkeen. Mutta noi on esimerkkejä siitä, että ihmiset käsittääkseni hakeutuu kuitenkin toistuvasti sekä saunomistilanteisiin että seksitilanteisiin. Jotakin niissä on.
Niin mä luulen, että ruumiit toimii tietyllä tavalla ja ne tarvii semmoista samanlaista aaltoliikettä niiden intensiteeteissä kuin millä tavalla niin kuin monet muutkin eläinlajit toimii ja eliöt, että tarvitaan semmoista matalan intensiteetin sohvalla lötköilyä ja frendien kattomista ja sitten semmoista korkean intensiteetin seksiä.
Ruumiit tarvitsee toisiaan, ne on niin kuin meri, joka aina rullaa reunoja päin, mutta sitten kääriytyy takaisin itsensä.
Saatiin viimein pontus hereille. Jakson lopussa alkaa tulla se semmoiset niin kuin taas aapakarhut täällä lähtemään, niin kuuluu Pondelinalle, jonka erotat siitä, että Pontus on maalaishiiri ja Veikka on kaupunkilaiskettu.
Hei, nyt kun mä asun kuukauden kartanossa maaseudulla ja katsonut kurkia aamuisin, niin mulla on täysin maalaisen identiteetti.
Taisi olla hyvä lopettaa tähän, mutta pitää vielä mainostaa, että meidän kirja ilmestyy 11. päivä huhtikuuta, niin löytyy hyvin varmaan huonosti varustelluistakin kirjakaupoista, mutta me suositellaan, että hankkikaa se PP-kirjakaupasta, jos hankitte paperisen, niin hankkikaa se sieltä, koska sellaista kirjakauppaa pitää tukea. Jos olette siis Helsingissä, jos olette muualla, niin ostakaa mistä haluatte.
Mikä internet ja vaiva on siis kirjan nimi? Löytyy myös äänikirja ja mikä luku aika elämän tuhlausaika, yleinen rappion aika ja affektiivinen kriisi palveluista.
Just näin, ja sitten meillä alkaa myös lukupiiri Patreonissa siitä toukokuussa, ja me myös itse asiassa ehkä voidaan lukupiiriläisille myydä sitä kirjaa alennuskoodilla, jota me ei ole kyllä vielä päätetty, mutta se on varmaan jotain silleen pontsikka ja veitsikka tai jotain tällaista.